Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. Центр Києва перекритий перед акціями протесту. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 16 жовтня загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, бойовики сконцентрували вогневу активність на Донецькому напрямку. Один боєць загинув унаслідок обстрілу в районі Кам'янки, інший підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік Невельського. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир'я, йдеться в повідомленні штабу. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 16 жовтня. Один із сайтів бойовиків повідомляє про напружену ситуацію на лінії фронту і звинувачує українських військових в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. Про таке, цитата, у зв'язку з посиленими заходами забезпечення громадської безпеки, повідомила 16 жовтня Київ. Київська міськдержадміністрація. Йдеться про вулицю Грушевського, Інститутську, Липську, також перекритий рух на Лютеранській, Круглоуніверситетській, Городецького, Шовковичній та на Кріпосному провулку. 17 жовтня Міхаїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовують акцію, цитата, «на підтримку політичної реформи, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду».
Міжнародна тема.
У Ростові-на-Дону відкрили меморіал так званим «Героям Донбасу». На церемонії відкриття були присутні помічник президента Росії Владислав Сурков і лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Сурков перед відкриттям пам'ятника зустрівся з представниками угруповання ДНР на з'їзді так званого «Союзу добровольців Донбасу». Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва звинувачує Чині відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є так звані добровольці. На Мальті загинула журналістка Дафне Каруана Галіція, яка на підставі панамського архіву звинувачувала родину прем'єр-міністра країни Джозефа Мускати в корупції. Машина Галіції вибухнула після того, як вона виїхала з дому. Причина вибуху наразі невідома. За кілька днів до загибелі журналістка повідомила поліції про погрози на свою адресу, повідомляє видання «The Times of Malta». Прем'єр-міністр Джозеф Мускат називав загибель журналістки варварським нападом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко, і це справді ранкова свобода, подія дня, принаймні, як очікують глядачі, і не лише вони, сьогодні під Верховну Раду, як ви вже чули в новинах, власне, представники політичної сили Михайла Саакашвілі, і не лише його, вимагатимуть великої, як вони заявили, політичної реформи. Яка ж насправді мета і можливі наслідки даної акції?
Просто люди приходять і заставляють власть вести діалог мирним, спокійним методом, от і все.
От саме про це напередодні, саме в ефірі «Радіо Свобода» у програмі «Ваша свобода» заявив пан Саакашвілі. А чи готова влада почути вимоги протестувальників? Що об'єднує мітингарів? Спільні гасла чи спільні лідери, якщо взагалі можна говорити про кілька лідерів? Чи це боротьба за реформу, чи це насправді боротьба за владу? Про це й будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, звичайно, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud на території Криму. Слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Ну, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми і, звісно, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вимоги стосовно нового виборчого законодавства, скасування недоторканності народних обранців та створення на ділі антикорупційного суду. Такі вимоги не є новими, зазначають політологи. Вони не відрізняються від того, що, власне, обіцяв чинний президент України Петро Порошенко. Про це ж сказав і один із ініціаторів, натхненників сьогоднішньої акції протесту біля Верховної Ради, лідер руху нових сил, колишній президент Грузії, екс-очільник Одещини Михайло Саакашвілі напередодні в ефірі програми «Ваша свобода». Акцію протесту біля Верховної Ради він назвав, цитую, «формою діалогу суспільства з владою», водночас заперечив, що це може бути третій Майдан.
Третього Майдана бути не може, тому що второй ще не закінчився. А що таке второй Майдан? Це зміна політичного класу. Змінити тих людей, які 25 років вже управляють Україною безсменно. Треба змінити їх методи підходу до людей, змінити їх насмішливе відношення, відношення до людей як бидлу. Тому я думаю, що це не третій Майдан, це в той формі, коли власть розмовляє з людьми монологами о тому, що вони провели 144 форми, що людям жити хорошо. Просто люди приходять і заставляють власть вести діалог. В принципі, це має бути обычные функции власти вести диалог. Они от этого отказались, поменяли диалог на монолог, а сейчас люди приходят и будут заставлять их вести диалог мирным, спокойным методом. Вот и все.
Ну а з нами зараз у Ранковій Свободі на прямому зв'язку один із учасників сьогоднішньої акції протесту біля Верховної Ради, позафракційний народний депутат України Юрій Дерев'янко. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий ранок.
Ну, ваша оцінка, справді все зроблять учасники сьогоднішньої акції, ви особисто, щоб оцей захід був мирним і уникнути можливих провокацій, сподіваюсь, до них не дійде.
Безумовно, сьогодні мирна акція, не насильницька, ніяких жодних там якихось майданів чи ще якихось дурниць. Сьогодні небайдужі українці, громадяни хочуть поставити три вимоги. Три вимоги. Можна це назвати умовно антикорупційні вимоги, тому що в своїй суті вони мають дуже значні наслідки їхніх виконання таких вимог, вони є антикорупційні. Перше, коли ви просто кажете, що це нове виборче законодавство, то насправді це не просто виборче нове законодавство, а це є заборона політичної реклами під час виборів телевізійної, бордової. Це є відкриті партійні списки, які руйнують корупцію внутрішньопартійну, політичну. Це є зменшення вартості проведення виборів. А ви чудово розумієте, що сьогодні влада обирається за рахунок грошей, а не за рахунок практично ідей, там, чи переконань, чи боротьби ідей, чи переконань. Чому? Тому що сьогодні необмежена можливість рекламувати через центральні канали телебачення політичних сил під час виборів. Цього немає в жодній країні Європи практично. І ми це все хочемо привести у відповідність, а це означає, що олігархи і великі гроші будуть мати менший вплив на формування влади. І формування влади починається, власне, від виборчих правил, а не від того, коли вже всі депутати сіли обрані в залі і обирають там собі чи то прем'єр-міністра, чи міністрів, чи інших чиновників. Тому перша і ключова вимога – це зміна правил виборів, це означає зміна правил формування влади. І ця зміна правил спрямована на те, щоб не залежати від олігархів, не залежати від великих грошей, і щоб не залежати і скасувати внутрішню партійну корупцію, яка, на превеликий жаль, присутня в закритих партійних списках. Це перша вимога. Друга вимога. Це є антикорупційний суд. Ви чудово розумієте, що процес формування влади – це дуже важливо, але дуже важливо також завершувати ті справи, які почали НБУ і антикорупційна прокуратура через незалежний суд, на якого не має впливу президент, на якого не мають впливу інші, і який може завершувати всі ці розслідування – це антикорупційний суд. Чому до цього часу він не створений? Ну, все зрозуміло, тому що президент хоче мати вплив на цю інституцію. І всі ті його пропозиції, які стосувалися так званих палат при Верховному суді, наче які зараз от він уже доформовує, тільки були спрямовані на те, щоб мати на це вплив. Тому що із 111 суддів, які практично вже пройшли у Верховний суд, більше 80% це старі судді з апеляційних судів, з інших судів. От старої системи, яка без грошей взагалі ніхто нікуди там навіть не просувався по кар'єрі. Тому це друга дуже важлива вимога. мати незалежний антикорупційний суд, і ми вимагаємо, щоб президент подав текст парламенту, текст законопроекту в парламент, який є погоджений, який є одобрений Венеціанською комісією. Це законопроект 6011, але формально президент має підписати цей текст і подати в парламент, тому що Конституція передбачає, що проект про антикорупційний суд подає президент. Це друга вимога. І третя вимога – це скасування депутатської недоторканності. Ви чудово знаєте, що велика кількість депутатів знаходиться в парламенті саме тому, щоб або слугувати цьому клептократичному режиму, як і іншим до цього часу, які були, здійснювати різні оборудки неправильні і незаконні, і прикриватися депутатським мандатом. Або просто туди ховаються від того, щоб їх законом неможливо було переслідувати, тому що є депутатська недоторканність. Тому це третя вимога. Всі три вимоги абсолютно зрозумілі, чіткі, які сьогодні об'єднали величезну кількість і громадських організацій, і політичних партій, які, в принципі, мають кожна різну свою ідеологію. Але всі ці три вимоги абсолютно потрібні Україні.
Пане Юрію, я перепрошую, дивіться, от три вимоги, так. А якщо знехтують ваші опоненти цими вимогами і в Верховній Раді, і президент Порошенко, що далі? Які будуть подальші акції протесту, можливо?
Парадоксально, парадокс полягає в тому, що ми апелюємо і звертаємося до президента Порошенка в першу чергу і до його найбільшої фракції БПП, саме тому, що саме і Порошенко, і БПП ці всі обов'язки і зобов'язання і обіцянки давали, що вони їх виконують. Тому ви добре питання задаєте. Що люди обіцяють, політики, що вони щось виконують, а потім беруть і ігнорують ці вимоги і не хочуть їх виконувати. Ну, я не думаю, я не хотів би думати, що ці всі політики, і президент, і представники БПП такі недалекоглядні, що вони не розуміють наслідків того, що вони обманюють людей. Причому, коли це є званий монолог, коли вони тільки обіцяють, обіцяють і нічого не роблять вже 3 роки, то це одна історія. А коли це є мирний, спокійний діалог, коли люди вже звертаються і кажуть їм, слухайте, досить, ну, як так може бути? Ви нам обіцяєте, ми вам нагадуємо, от дивіться, ми прийшли сюди, щоб вам ще раз нагадати, давайте будемо робити. І вони в цьому випадку будуть ігнорувати? Ну, мені здається, що це є величезна неповага, і буде величезна неповага до українського народу, до суспільства, до громадян України. І це є просто, ну, неприйнятно. Тому, звісно, що ми будемо наполягати на діалозі і будемо наполягати на тому, щоб все це було виконано. От. І, звісно, ніхто не збирається, знаєте, прийти, сказати і йому черговий раз пообіцяють і піти. Ми будемо спокійно стояти, будемо спокійно перебувати під Верховною Радою, під адміністрацією президента, якщо треба, щоб все-таки нас почули. Тому що, ви знаєте, 3 роки – це дуже багато часу, а насправді навіть більше 3 роки. От. І якщо вже ми сьогодні розуміємо, що нас 3 роки систематично обманюють, ми хочемо припинився цей процес.
Пане Юрію, наскільки я зрозумію, якщо я не правий, ви мене поправите. Тобто не виключається варіант, що сьогоднішня акція біля Верховної Ради стане такою от пермаментною і не розійдуться учасники її, частина принаймні з них, і стоятимуть завтра, післязавтра, так чи ні?
Ви знаєте, сьогоднішня акція, вона всеукраїнська. Ті громадяни, які небайдужі, які розуміють, ну, величезну потребу в таких системних змінах, які, на превеликий жаль, не відбулися і які не зробили за ці 3 роки, вони приїдуть в Київ, чи приїхали вже в Київ. Інші, хто не зміг приїхати, прийдуть на центральні площі біля обласних рад чи облдержадміністрації, свій обласний центр, щоб також там нагадати владі. Це не тільки буде відбуватися сьогодні в Києві, це буде відбуватися скрізь по всій Україні. І нагадати те, що треба це робити. Якщо дійсно ніхто не буде чути, ну так, багато з нас готові залишатися і чекати, поки це буде виконано. Хочу вам, до речі, нагадати, що президент демонстрував неймовірну швидкість ухвалення різних законопроєктів з нуля, які взагалі, значить, навіть не були внесені ще в Верховну Раду. Це час на такі законопроекти, наприклад, там було 1,5 доби чи 1 доба. Ну, як свого кума Луценка, генерального прокурора, призначали там за 1 добу взагалі. І нам після обіду навіть газети роздрукували про те, що вже закон надрукований в газеті, не був чинності, нам навіть газети поклали на кожний робочий стіл, що от вже закон вступив в силу. Уявляєте, яка швидкість? Менше як одна доба пройшла. Коли ми говоримо про законопроект по Донбасу, про так зване продовження статусу, це також півтори доби. Тому немає проблем, виявляється. Тобто ми готові почекати добу, півтори доби, скільки треба, для того, щоб все-таки нас почули.
Пане Юрію, я перепрошую, так, дивіться, ще хотів вас, звісно, уточнити таке. При всій повазі до вас, можливо, Сергія Лещенка, пана Чумака, Мустафи Найєма, народних депутатів, інших відомих політиків, діячів, які, я так розумію, теж сьогодні мають прийти до Верховної Ради. Але все ж таки так виходить, що найвідоміша постать, найрезонансніша, якщо завгодно, це Михайло Саакашвілі. Виходить так, що ця акція – це передусім він фронтмен, якщо завгодно, цього заходу. Чи так неправильно казати сьогоднішнього?
Послухайте, я не вважаю, що тут має бути пан Михайло Саакашвілі фронтменом, хоча рух нових сил, і це є та політична сила, яку я представляю в парламенті, і також ми зверталися до громадян України і об'їздили пів України, практично майже всю Україну, і на кожній площі про це з людьми говорили, люди це палко підтримували. От. Але в даному випадку це не є акція Михайла Саакашвілі ні в якому разі. Це акція українців і величезної кількості політичних сил, які об'єдналися разом. І мало того, ми свого часу, коли почали людей переконувати і закликати для того, щоб почався цей діалог, ми приєдналися до ініціативи наших громадських активістів, які, в принципі, ініціювали навіть цей процес. Тому це не є акція там одної політичної сили ні в якому разі. Тут присутні і Гриценко Анатолій, громадянська позиція, тут присутні і Демократичний Альянс, тут присутні і партія Свободи, і партія Батьківщина, і Національний корпус, і абсолютно величезна кількість інших політичних сил, і там Європейська партія, і всі інші. Тут величезна кількість різних політичних сил і громадських організацій, які є координаторами і співкоординаторами, які долучилися, які на цих позиціях стоять, розумієте? Тому неможливо це називати якоюсь акцією там однієї людини чи однієї політичної сили, це абсолютно неправильно.
Пане Юрію, от ви на початку нашої програми наголосили, що сьогоднішня акція протесту має бути винятково мирною, неможливо жодним чином допустити будь-які там провокації, справа до них не має дійти жодним чином. Але ж ви знаєте, от два дні тому Служба безпеки України повідомляла про запобігання спробам влаштувати провокації саме сьогодні. І якщо все ж таки повториться події 31 серпня 2015 року, ви як народний депутат прекрасно пам'ятаєте, коли дійшло навіть до вибуху гранат і були жертви, наприклад, серед правоохоронців. Можна такий розвиток подій повністю сьогодні уникнути теж біля Верховної Ради? Чи все ж таки 100% проконтролювати ж, напевно, фізично неможливо?
Ви знаєте, я вважаю, що якщо Служба безпеки когось там реально затримала, якщо це не якісь фейкові речі, тому що вони можуть інколи самі імітувати бурхливу діяльність, вони повинні цих людей, яких затримують, чітко їх ідентифіковувати і не використовувати їх для такого, знаєте, чорного піару, як це інколи робиться, для того, щоб впливати на свідомість людей, залякувати людей і все інше робити. А діяти дуже ефективно, діяти професійно і фахово. Це перше. Друге, коли ми говоримо про сьогоднішню акцію, всі середовища, які будуть, які є, звісно, ми будемо дуже чітко і швидко реагувати на будь-які можливі провокації, які будуть. Самі будемо локалізовувати таких людей, які будуть намагатися якусь провокацію робити, і негайно їх передавати правоохоронцям. Це перше. І друге, ми також звернулися до всіх правоохоронців для того, щоб вони здійснювали всі необхідні засоби безпеки, для того, щоб ця головна засадниця ідея мирної ненасильницької акції сьогодні була повністю забезпечена. Тому це спільна наша сьогодні робота, безумовно. Але ми повинні розуміти також, що хтось у владі також сьогодні дуже є незацікавлений в тому, щоб, можливо, такий діалог відбувався. Тому ми маємо бути пильні з усіх боків. Буде велика кількість камер, журналістів, операторів, всіх інших, для того, щоб ми фіксували все абсолютно, що відбувається. І я застерігаю будь-яких провокаторів взагалі від бажання навіть сьогодні думати про те, щоб якісь провокації влаштовувати.
Дякую, пане Юрію. Так,
будуть виявлені і зафіксовані, і будь-яке це покарання.
Дякую, пане Юрію. Будь ласка, залишайтеся з нами. Я дякую народному депутатові, учаснику сьогоднішньої акції протесту біля Верховної Ради Юрію Дерев'янку. Долучаю до розмови ще одного народного обранця, депутата від фракції блоку Петра Порошенка Сергія Мельника, він теж з нами на прямому зв'язку телефону. Вітаю вас, пане Сергію. Ну от,
доброго ранку.
От як ви оцінюєте те, що сьогодні може бути біля Верховної Ради, ця акція протесту, вимоги озвучені, зокрема, вашим колегою по парламенту, паном Дерев'янком, зараз в ефірі Радіо Свобода, ці три основні вимоги?
Ну, я вважаю, що дійсно не тільки політичні сили, але суспільство сьогодні має оці вимоги. Це перше, от те, що от буквально вчора я повернувся з офісу. Я би все-таки, мені здається, на першому місці от я відчуваю, що суспільство вимагає це антикорупційні суди. Наступне, що більш це відміна недоторканності, і я скажу, що тут є зареєстрований законопроект, там 6773, де 157 депутатів підписалось, і я підтримав цей законопроект. Ну і відміна мажоритарки. Але що скажемо в регіонах по цьому питанню, що, знаєте, ті вибори, які відбулися в 2015 році, от більшість їх називають партійна мажоритарка. Тому, якщо, наприклад, по відміні недоторканності, де там необхідно і пропонується внести зміни до Конституції, то я бачу, що тут якби немає питань, якби можна зробити перший крок. По відміні мажоритарки там зареєстровано декілька законопроєктів. Я думаю, що я в цілому підтримую відкриті пропорційні вибори, відкриті списки, але мені здається, все-таки нам залишається там, скажімо, дискусійним це зменшення прохідного відсотка, пропонується там з 5 до 3, мені здається, що можна було ще й нижче, чи 1%, чи 2, щоб все-таки нові політичні сили зайшли, тому що нам рано чи пізно ми повинні відходити від авторитарних партій і ідеологічного спрямування мають заходити партії, які будуть таки рухати. По антикорупційних судах, ну, наскільки я знаю, є висновок Венеціанської комісії, де там є декілька зауважень, і я думаю, що тут потрібно ще допрацювати. Тому мені здається, було би найкращий варіант, так як коли були акції, як би ми їх називали, водіїв, які на євробляхах, так, щоб, можливо, найкращий варіант був підписаний меморандум, оці по деяких позиціях уточнити, і я вважаю, що можна було б у першому читанні прийняти ці законопроекти, про які дуже багато і тривалий час ідуть дискусії.
Пане Мельник, ну тоді от так от гостро поставлю вам запитання, адже в сьогоднішній акції, яку, зокрема, анонсував Михайло Саакашвілі, збираються взяти участь і ваші колеги з фракції блоку Петра Порошенка, ті ж пани Лещенко, Наєм, можливо, і ви долучилися, якщо ви фактично в багатьох речах підтримаєте ці вимоги?
Ну, у нас зараз просто бюджетний процес, і на четвер йде розгляд бюджету, тому ми сьогодні активно з 9-ї години працюємо в комітеті, тому що на четвер виходимо з першим читанням закону про державний бюджет.
І так, пане Мельника, скажіть, будь ласка, все ж таки, от якщо, так би мовити, з боку подивитися не тільки на сьогоднішню анонсовану акцію протесту, а взагалі на цю ситуацію, вже 10 вересня, якщо не помиляюсь, уже більше місяця тому Михайло Саакашвілі повернувся в Україну, його опоненти називаються проривом незаконним кордону державного. Прихильники Саакашвілі наполягають на законності дій колишнього керівника Одещини, і от понад місяць триває ця ситуація, пов'язана з ним. Як ви вважаєте, це сильно, ну, негативно впливає на імідж, можливо, України, адже на Заході висвітлюються ці події навколо Михайла Ніколозовича активно. Чи не варто перебільшувати це все? І, зрештою, можливо, як стверджують деякі опоненти Саакашвілі, це зійде на нівець. От, ну, як це може далі бути? От на ваш погляд, як політика?
Ну, я думаю, що я би не перебільшував би, хоча дійсно, якби тут є неприємні речі, і те, як це відбулося, я думаю, що воно не додає позитиву, скажімо, в першу чергу і нам, і державі, і, скажімо, правоохоронним органам. Тому, звичайно, я думаю, що все має відбуватись у той спосіб, який визначений законодавством. Тобто ми все рівно повинні якось відходити від махновщини, тому що це не додає, скажімо, цілому розвитку країни.
Дякую дуже вам, пане Сергію, за участь в нашому ефірі. Я дякую народному депутатові від фракції Блоку Петра Порошенка Сергію Мельнику. І сподіваюсь, з нами залишається його колега по Верховній Раді, народний депутат позафракційний Юрій Дерев'янко, який збирається взяти участь у сьогоднішній акції протесту біля парламенту. Пане Юрію, от підсумовуючи нашу розмову, так, от уже розпал осені 2017 року, половина її вже позаду, і якщо згадувати перший Майдан, другий Майдан, так виходить, що ви вже, правда, сказали у нас на початку розмови, що ніяких третіх Майданів, я вас цитую досильно, ніяких дурниць сьогодні не має бути, але все ж таки, що і осінь 2017 може бути, якщо не революційною, то такою протестною, гострою, на ваш погляд, адже війна не переривається, незважаючи на оголошене перемир'я. От ви, можливо, чули зі свіжих новин від мого колеги Антона Шурги, що, на жаль, на Донбасі двоє українських воїнів загинули. Це такі втрати після такої доволі великої перерви знову вони є.
Ви знаєте, власне, саме тому, що ми маємо сьогодні війну, і саме тому, що ми дуже обережно і дуже уважно ставимося до того, щоб реформи відбувалися все-таки, але щоб це не руйнувало нашу державу, а найбільше руйнує нашу державу те, що вони нікуди не рухаються. І корупція роз'їдає державу зсередини. Ще не менш сильно, чим війна, насправді, яка нас якби ззовні атакує і знищує. Тому ми говоримо про що? Про те, що сьогодні є мирний діалог, і ми сьогодні апелюємо до президента, до влади, з тим, щоб вони дуже добре усвідомили відповідальність за те, щоб сьогодні приймати правильні рішення. Саме сьогодні, коли велика кількість людей буде вимагати і вимагає ухвалення тих рішень, які є на користь України, які є на користь кожного українця, і які насправді були свого часу всім обіцяні. От тому ми дуже сподіваємося, що сьогодні президенту і владі вистачить здорового глузду, якби не ігнорувати людей, не ігнорувати суспільство, а зробити кроки на зустріч і почати виконувати все те, що було обіцяно. От саме от спокійний, мирний, от такий, знаєте, справжній спосіб діалогу і взаєморозуміння. От я дуже сподіваюся на це. Мені дуже прикро, звісно, що вчора у нас були сигнали різні з різних регіонів, наприклад, там з Кіровограду, із Кропивницького, із Дніпра, із Кривого Рогу, із Харкова, про те, що в стилі Януковича, так як при Януковичі було, блокувалися автобуси, тому що люди на автобусах їхали, виїжджали вчора вечором, щоб зранку бути сьогодні в Києві. Блокувалися автобуси, не пускали ці автобуси. Деякі наші активісти поїхали не автобусом, а своїми власними автомобілями. І мені здається, що це вже якісь ознаки неадекватності і неправильних дій. Тому, користуючись навіть зараз нагодою, хочу звернутися до всіх правоохоронних органів, щоб вони чітко усвідомлювали, що це є конституційне право кожного громадянина України на демонстрацію своєї власної позиції і вимоги до влади. Мирної, конституційної, спокійної. Тому я застерігаю, щоб будь-які правоохоронні органи сьогодні діяли так, як Янукович діяв раніше, тому що от саме це може нашкодити от чинній владі, чинному президенту, якщо такі неадекватні дії, як Янукович робив, вони будуть повторювати. Все інше я бачу тільки в одному позитиві, тому що я розумію, що якщо 3 роки пройшло і віз і нині там, то треба цей віз потихеньку починати зрушувати з місця. От. І так, я сподіваюся, угу. Що він сьогодні, ви чули навіть
коментарі
від мого колеги від БПП, які самі говорять про те, що вони типу не проти підтримати. Ну все чудово.
Так, пане Юрію, на жаль, так, у нас час вичерпується. Що, справді, будемо сподіватися, що все буде, я вас цитую дослівно, чудово, і жодних ексцесів сьогодні під час акції біля Верховної Ради не буде. Я дякую учасникам першого блоку «Ранкової свободи», народним депутатам Юрію Дерев'янку та Сергію Мельнику за участь в ефірі.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В аннексированном Крыму резко выступили против ЛГБТ-марша. В коммунальных сетях Крыма теряется половина воды. Симферопольская Таврия снова победила. Далее подробно. В аннексированном Крыму российские чиновники выступают против проведения ЛГБТ-парадов. Об этом уже заявили подконтрольные Кремлю администрации Керчи, Красноперекопской и Симферополя. Также резко о проведении акции высказался российский заместитель председателя Совета министров Крыма, министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский.
Если даже эти товарищи бы попытались здесь провести какую-то несанкционированную акцию, то я думаю, что наши сограждане могли бы спокойно показать им путь, вот, куда им стоило бы с этими акциями, со своей пропагандой педерастии сходить.
В пресс-службе администрации Керчи указывается, что организатором акции выступил неформальный лидер ЛГБТ-движения соседней России Николай Алексеев. Сам Алексеев пока что публично об акции не заявлял и ситуацию не комментировал. Уровень потери воды в коммунальных сетях аннексированного Крыма составляет 52,2%. Об этом на заседании подконтрольного Кремлю Комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила российский министр ЖКХ полуострова Марина Горбатюк, пишет Крым-Информ. Она уточнила, что в различных населенных пунктах Крыма уровень потерь отличается в зависимости от состояния сетей. В жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют от 18 до 27%, но в некоторых городах достигают от 40 до 60%. После аннексии Крыма России подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу была прекращена. Генеральная Ассамблея ООН 16 октября избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы. Об этом говорится на официальной странице Твиттера украинской делегации в ООН. В частности, сообщается, что за соответствующее решение проголосовали 117 членов Генассамблеи. В свою очередь, представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица поприветствовал украинцев с таким решением. Продавцы сувениров в аннексированной Балаклаве получили предписание демонтировать свои торговые точки и очистить набережную. Об этом Крым Реалии рассказал один из продавцов. Однако, несмотря на запреты, сувенирщики все же продолжают выходить на работу в надежде хотя бы распродать свой товар. Какая судьба ждет их дальше, они не прогнозируют. Продавцы рассказали, что пока непонятно, будут ли российские власти предлагать какие-то торговые площади взамен нынешним. Возрожденный в Херсонской области футбольный клуб «Таврия» Симферополь обыграл в домашнем матче «Мир» из Горностаевки. Матч закончился со счетом 1-0. После матча игру прокомментировал главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко.
Хотим все равно потихоньку подниматься по турнирной таблице. Такая игра была. Как раз мы догнали их. Ну, приближаться надо туда. Как завтра будет, то один бог знает.
Во второй лиге «Б» «Таврия» расположилась на 7-й строчке. На Мальте погибла журналистка Дафна Круана Галиция, которая на основании Панамского архива обвинила семью премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупции. Машина Круаны Галиции взорвалась после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока неизвестна. За несколько дней до гибели журналистка сообщила полиции об угрозах в свой адрес, пишет The Times of Malta. Мускат назвал гибель Круаны Галиции варварским нападением. Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследований произошедшего. Значительная часть Панамского архива посвящена России. В документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании отмыло более $2 миллиардов. В Кремле отвергают эти обвинения. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов, на Чангарии в Новоалексеевке сейчас плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко, не переключайтесь с радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Смотреть нас можно наши программы на канале YouTube, а также на нашей странице Facebook «Крым Реалии». Найти нас там очень просто. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. Ну а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
В понедельник, 16 октября, на полуострове новые кадровые перестановки в подконтрольном России правительстве Крыма. Подал в отставку председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов. Все это произошло после выхода на одиночные пикеты крымских татар с требованием прекратить репрессии против крымско-татарского народа. Напомню, что в субботу и воскресенье было задержано 49 человек, которые вышли на эти одиночные пикеты. Вот связаны ли эти события между собой? Кем был Заур Смирнов до российской оккупации украинского полуострова Крым? Зачем подконтрольное Кремлю руководство Крыма так часто увольняет местных чиновников? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крымские татары своим действием под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет.
Такое заявление Заур Смирнов сделал на митинге под зданием парламента Крыма 26 февраля 2014 года, уже после аннексии полуострова на должности главы комитета по межнациональным отношениям российского правительства Крыма. Его риторика изменилась. И вот он уже критикует украинскую власть.
Попытки расколоть и крымско-татарский народ, и мусульманскую уму делались неоднократно. И сегодня делается такая активная попытка из Украины и делается крымскими татарами.
Дальше посыпались обвинения в сторону Меджлиса крымско-татарского народа. Организацию Саур Смирнов назвал экстремистской и призвал к ее запрету.
Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде.
Ранее Заур Смирнов присягал на верность крымско-татарскому народу, занимал пост заместителя председателя Меджлиса, был делегатом Курултая. Исключен из организации в 2014 году, рассказывает заместитель председателя Меджлиса Нариман Джалял.
Мы взяли на себя как бы смелость приостановить деятельность Тифука Гафарова, Ремзи Ильясова и Заур Смирнов с поправкой на то, что он сам своим заявлением приостановил.
И вот 16 октября 2017 года Заур Смирнов уходит в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Отозвался о Смирнове как о неэффективном руководителе.
Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей приемов граждан, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям.
Сам Смирнов свою отставку комментировать отказался.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Ну и вот сегодня мы обсуждаем эту достаточно громкую отставку председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Крыма Заура Смирнова. Понятно, что подконтрольном России правительстве Крыма. Но обсуждать мы это будем с Гаяной Юксель, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, приветствую.
Здравствуйте.
Гаяна, вот чем вы связываете отставку Заура Смирнова?
Ну, если очень кратко, скорее всего, его отставка связана с чередой пикетов, которые прошли на полуострове на прошлой неделе, а именно в субботу. Это такая поверхностная причина, то, что мы видим. А более глубокая причина – это недовольство оккупационной властью, той работы, которая проводилась назначенными крымскими татарами, лояльными крымскими татарами, по, так сказать, изменению мнения крымско-татарского народа и принятию оккупации. То есть то, что делали назначенцы, коллаборанты, должны были делать все, по их мнению, весь крымско-татарский народ радостно принять оккупацию и говорить о том, как им сейчас хорошо. Кстати, Аксенов, вы сослались на его мнение, в своем комментарии лжет, как, впрочем, во многих своих заявлениях. Заур Смирнов на самом деле очень часто встречался с гражданами, и вот буквально последние его встречи, они были на днях 10-12 октября, и дальше он писал, что планировал встречаться, выезжать и так далее, и так далее. То есть это не причина, то, что он ни с кем не встречается, не выезжает, не работает. Основная причина, как я уже говорила, это неумение, в кавычках, назначенцев сделать так, чтобы весь крымско-татарский народ радовался. Какие-то пикеты, какие-то люди, которые пишут о террористах, что это? Это вообще не вписывается в канву той политики, которую сейчас оккупанты проводят на территории полуострова.
Гаяна, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет назначен на эту должность? Есть ли та скамейка запасных вот у Аксенова, из которых бы он мог взять туда человека? Или это будут всем известные уже персонажи?
Ну, вчера в свете вот этой вот громкой отставки, которая, в принципе, была достаточно прогнозируемая, потому что всех их отставят, всех тех, которые прислужили новой власти, их всех рано или поздно уберут. Я попробовала почитать комментарии, которые раздаются с полуострова. И вот, вы знаете, очень такое явное недовольство, скажем так, славянского населения, которое там сейчас находится, тоже принявшего оккупацию. И многие пишут о том, что нужно убрать крымского татарина и поставить грека. Кто-то пишет о том, что не нужно привязываться к национальности, у нас много национальностей, почему только крымские татары и так далее. Я думаю, что кого-то он найдет из числа своего окружения, но в 2014 году эта должность была показательная, туда специально поставили крымского татарина, а теперь за надобностью убрали. Уберут так всех. Начнут с муфтията, доберутся до Ремзи Ильясова, доберутся до Бальбека, потому что это необратимый процесс. И, кстати, Заур Смирнов вместе с Бальбеком были самыми ядовитыми источниками информации, которые выдавали такую чушь, такую глупость о крымско-татарском народе. Если Ремзи Ильясов, который работал, он меньше комментировал, скажем так, то двумя основными источниками были вот Заур Смирнов и Бальбек. Одного убрали. Кто на очереди следующий, посмотрим.
Гаяна, а скажите, как вы думаете, вообще насколько влиятельна эта должность вот председателя Госкомнаца?
Она не влиятельная. Она при этой должности была возможность для контроля определенных денежных потоков. Она не столько влиятельная, сколько показательная. А в свете оккупации она еще и несет политическую нагрузку. Я уже говорила, что основная суть происходящего – это демонстрация лояльного крымско-татарского населения. И вот эта должность тоже была нужна для того, чтобы рапортовать о тех изменениях, которые происходили. Обратите внимание, с 2014 года, несмотря на все эти миллионы и миллиарды, которые они заявляют, выделенные на нужды крымских татар, ни одного нового объекта на территории полуострова введено и сдано не было, за исключением тех объектов. Все то, что сдается, это все то, что было запущено, скажем так, или начато при Украине. Ну, за исключением соборной мечети, строительство, которое начато. Но соборная мечеть, вопрос земли, организации, он тоже решался при Украине. Поэтому здесь не столько влияние, сколько демонстрация, да, такая громкая демонстрация проводимой работы и лояльного населения. Вот мы им все дали, мы их реабилитировали, мы им дали много средств. Есть Рескомнадзор, который за этой работой следит. И вот во главе стоит такой замечательный крымский татарин, который, кстати, свою работу делал по полной программе. Уж то, что сказал Смирнов и наговорил за это время, это, мне кажется, сполна как бы оправдало его в глазах оккупантов. Но людей-то склонить на свою сторону не удалось. Люди-то видят, народ-то видит. И все те процессы, которые идут, уголовные дела, задержания, преследования, обвинения в терроризме, они никак не меняют мнение людей. За это и рассчитались, убрали как не нужно.
А, кстати, Гена, как вы думаете, вот сам Заур Смирнов, он теперь где окажется? Останется ли он в Крыму или уедет куда-то в другую страну, не знаю, там в другой, может быть, регион какой-то он уедет, в другой, ну, сменит место жительства, сменит место работы. Как вы думаете, какое его будущее?
Мне сложно что-то прогнозировать. Скорее всего, этот вопрос следовало бы задать ему. Не знаю, ответит он на него или нет. Но практика показывает, что какие-то должности они себе находят. Вот, например, такой член Меджлиса, как Тейфун Гафаров, который тоже был отстранен. Кстати, было отстранено от членства в Меджлисе 6 человек. Не 3, а 6. Плюс из тех, которых вы назвали, Айдера Джамамбетов, Руслан Якубов и крымский муфтий Эмирали Аблаев. Вот, например, Тейфу Гафаров, он нашел себя в адвокатской деятельности и сейчас, видимо, с прицелом на будущую чиновничью перспективу проходит обучение в академии при президенте России. Возможно, у него какие-то планы есть. То же самое Смирнов. Что-то он найдет, но то, что в данном случае его отставка очень показательна, это... Другой вопрос. Эту ситуацию не меняет. Он присягнул оккупантам, он по полной программе участвовал в репрессиях над крымскими татарами, и сейчас оккупационная власть с ним расправилась. Это жалкий удел всех коллаборантов.
Спасибо. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания отставка Заура Смирнова. Человек, который возглавлял Госкомитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан российского правительства Крыма. А сейчас мы послушаем мнение известного крымского политолога Евгения Гориновой о том, что Кремль, вот в принципе, да, на место Заура Смирнова может и прислать такого варяга откуда-нибудь из России, но только в крайнем случае, когда недовольство крымско-татарского населения полуострова достигнет своего пика и станет неуправляемым. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, это связано с неудачной политикой российской власти на полуострове по всем направлениям. Это касается и политики в социальной сфере, в экономической сфере. Безусловно, это и национальный вопрос, межнациональная, точнее, сфера межнациональных отношений. Поэтому ничего лучше не находят крымские власти, как просто тасовать эту кадровую колоду, находить все новые и новые кандидатуры на те или иные должности, потом их тут вновь обвинять в том, что они не справились с поставленными задачами, отправлять в отставку, ну и так далее. Так может продолжаться, в общем-то, до бесконечности. Безусловно, это реакция даже не скорее не Аксенова, это реакция на самом деле Москвы на то, что происходит в Крыму. Ну, конечно, не на действия силовиков, безусловно, а на то, что крымские власти допустили вот такие одиночные пикеты крымских татар. И, соответственно, это показывает, что в Крыму нет того межнационального мира, о котором Аксенов постоянно говорит. Хотя мне кажется, что Аксенов должен был подать в отставку сам, потому что с осени 2016 года именно он взял на себя ответственность или кураторство сферы межнациональных отношений. Поэтому Заур Смирнов в данном случае это уже практически такая второстепенная фигура. Но, безусловно, сам Аксенов в отставку не уйдет, поэтому он находит очередного стрелочника, скажем так, отправляет в отставку Смирнова, хотя еще совсем недавно рассказывал о том, как все прекрасно на полуострове в межнациональной сфере, как удачно они работают. А теперь оказалось, что Смирнов работал неэффективно, что у него ничего не получилось, все кругом провалы. Но, безусловно, что это реакция на позицию Кремля. Кремль, скорее всего, подверг очень жесткой критике Аксенова. И первая реакция, которая у него была, это отправить в отставку крайнего, да, по межнациональным отношениям, а крайнего оказался как раз.
Смирнов.
Я думаю, что скорее всего это будет все-таки крымчане. Я думаю, что скорее всего это будет крымский татарин. То есть обязательно России нужно показать, что с крымскими татарами в Крыму все прекрасно. Поэтому кого-то другого, представитель, я имею в виду какой-то другой национальности, да, там немцев, украинцев тех же и так далее, вряд ли поставят. Скорее всего, что это будет крымский татарин, хотя круг сужается. Да, мы каждый день мы видим, что круг тех, кого можно было бы использовать вот, в качестве коллаборантов, он, безусловно, сужается. Но я думаю, что все-таки они подберут какую-то кандидатуру. На данном этапе это будет крымская кандидатура. А вот что будет дальше, это вопрос очень сложный, потому что если и это противостояние, эти сложности в межнациональных отношениях будут продолжаться, то вполне возможно, что Крым ждет и представитель из России, я не знаю, из каких ветвей власти российских, или даже из каких сфер, точнее скажем, да, это будет человек, но вполне возможно, что Россия пришлет своего варяга.
Точка зрения.
Напомню нашим радиослушателям, что это была известный крымский политолог Евгения Горюнова, которая комментировала отставку Заура Смирнова, главы Комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан в правительстве Сергея Аксенова. Ну и мы продолжаем нашу программу. Сейчас дальше будем говорить с Искандером Бариевым, членом Межлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую.
Доброе утро.
Искандер, ну, интересует ваше мнение. Да, вот отставка Заура Смирнова. Гаяна Юксель, высказала мнение, что это напрямую, вот первый такой повод, да, который послужил к этой отставке, это то, что вышли сотни человек, крымских татар, вышли на одиночные пикеты. И вот поэтому Заура Смирнова отправили в отставку. Но смотрите, ведь и раньше тоже люди, и крымские татары выходили, представители других национальностей выходили на пикеты, да, на какие-то протесты, но не было отставки Заура Смирнова. Почему сейчас это произошло?
Я думаю, то, что проводился пикет, это больше предлог для того, чтобы избавиться от Заура Смирнова, потому что еще в 2014 году я говорил о том, что все те коллаборанты, которые идут во власть, они рано или поздно будут уволены. То есть это классический пример, опять же, с Зауром Смирновым, классический пример действий оккупационной власти, потому что нужно на тот момент набирали людей для того, чтобы наладить какие-то взаимоотношения, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что оккупационная власть может взаимодействовать с так называемыми представителями крымско-татарской элиты. И практически все те, которые пошли тогда во власть, они уже сегодня в большинстве своем уволены. Остался только Руслан Якубов и Ремзиль Ясов, который избран и именно прошел избирательный процесс. И я думаю, что такая же участь ждет Ремзиль Ясова в 2019 году. И, ну, я думаю, в ближайшее время, возможно, будет такая же участь ждать и Руслана Якубова.
Почему, кстати, почему же все-таки это произошло именно сейчас? Вот это такое было спонтанное решение? Не знаю, это может быть, вообще решение исходило не от Аксенова? Может быть, оно исходило из каких-то других кабинетов?
Здесь есть две составляющие. Во-первых, это пикет, он способствовал этому процессу, и этим процессом воспользовались, и, соответственно, была ссылка на то, что нестабильная ситуация в межнациональных отношениях в Крыму, хотя мы прекрасно понимаем, что нестабильность создает, в первую очередь, сама ФСБ, и само руководство оккупационной власти. Во-вторых, я согласен с тем тезисом, что Аксенов пытается отвести все болячки или все удары или шишки от себя и перевести на Заура Смирнова. Ну и в-третьих, это все-таки целенаправленная политика. Политика, что использовали людей, и, соответственно, нужно выстраивать свою свою политику. Нужно приводить во власть тех своих людей, более надежных, потому что ну, ни одна власть не любит работать с коллаборантами, с теми, кто вчера давал присягу Украине, а сегодня пытается присягать Российской Федерации. И это классический пример. И поэтому я думаю, то, что это произошло, оно должно было быть, но произошло оно, поэтому это подтолкнуло как раз те пикеты, которые проходили. И я думаю, что, опять же, тот же Заур Смирнов, будучи классическим карьеристом, он сегодня будет в том числе и искать уже свое место где-то на материковой Украине и будет пытаться преподнести, что ему нужно было в тот момент спасать людей, спасать народ и так далее.
То есть вы не исключаете такого варианта? Вы не исключаете такого варианта, что он будет искать свое место на материковой Украине?
В нашей жизни много таких, много подобных явлений происходит. И поэтому здесь уже должна четко работать как служба безопасности Украины, так и прокуратура Автономной Республики Крым.
А, Эскандер, скажите, а вы назвали его вот таким карьеристом, Заура Смирнова? Мы, кстати, пытались получить от него комментарии, наши корреспонденты, но, значит, не удалось нам получить комментарий по поводу его версии, почему же произошла отставка. Тем не менее, вы назвали его карьеристом. Почему так? Он кадровый, ну, не знаю, там, почему так вы его назвали?
Он всю жизнь проработал на государственной службе, он шел в Меджлис крымско-татарского народа для того, чтобы видеть он видел в Меджлисе крымско-татарского народа только социальный лифт, а только ступень, с помощью которой он сможет получить должность. Он всегда мечтал быть руководителем Рескомнаца, ну, на тот, в украинские времена, а сейчас Держкомнац, и он в какой-то степени добился этого, но добился каким путем? И, соответственно, он на сегодня дискредитировал себя как в крымско-татарском обществе, потому что действительно есть прямое порицание народа по отношению к данному человеку, даже такое психологическое порицание, когда появляется этот человек, люди просто не хотят с ним рядом находиться. И с другой стороны, он сейчас лишился должности. И третья сторона, и, кстати, еще одна из причин, возможных, на мой взгляд, что там все-таки есть еще и коррупционные моменты. Коррупционные моменты, связанные там со строительством, с освоением так называемых государственных средств и так далее.
Кстати, поэтому вот да, думаю, Эскандер, скажите, я спрашивал, и вас тоже спрошу, насколько эта должность, ну, если не влиятельная, то, по крайней мере, денежная. Да, вот насколько Заур Смирнов, знаете, обладал какими-то денежными контролем над какими-то денежными потоками?
Однозначно, насколько я владею информацией, Российская Федерация из федерального бюджета выделяла деньги и выделяет деньги на строительство школ, детских садов в местах компактного проживания крымских татар. В том числе это вопросы и те проекты, о которых сегодня говорится, чтобы урегулировать вопросы с захватами земель и на этой территории, соответственно, строить массивы. Ну, допустим, как проект «Крымская роза». Я однозначно и четко уверен в том, что во всех этих процессах принимал участие как достаточно влиятельная фигура Заур Смирнов, имея должность председателя Государственного комитета по национальностям. И однозначно это должность, где оно планировалось и обещалось, и на самом деле выделялись достаточно большие финансовые средства.
Угу. Понятно. Кстати, как вы думаете, кто теперь будет, кто займет теперь эту должность? Будет ли вот эта крымская власть, назначенная Кремлем, будет ли она делать, ну, будет ли пытаться найти крымского татарина, вот именно по национальному признаку, либо будет кто-то назначен вообще без привязки к национальному признаку?
Ну, в этот, я бы так бы назвал бы, сейчас будет переходная, опять же, должность, вернее, переходная личность, и, скорее всего, это может быть, если из крымских татар, то я не исключаю Шевкет Хамвин, который очень активно работает над этим, если, ну, и не обязательно может быть и крымский татар, может быть немец, или может быть еврей по национальности. Но однозначно это будет переходная личность, на мой взгляд, потому что через некоторое время они... все равно постараются на эту должность, займет представитель из материковой России в перспективе.
А почему вы так думаете, что вот обязательно не будет местного, а пришлют кого-то, какого-то варяга, как их называют, на территории Крыма?
Потому что Российская Федерация, все равно у Российской Федерации нет полного доверия к крымчанам. И это все-таки одна из ключевых должностей, которая должна выстраивать четкую политику в межнациональных отношениях.
Спасибо огромное. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалем». Но вот знаете, что интересно во всей этой отставке? Даже не сама отставка, не комментарий господина Аксенова. Вот все эти крымские политологи, все эти крымские говорящие головы, знаете, как воды в рот набрали. Вот, наверное, и никак не комментируют эту отставку. Наверное, не получили команду от господина Полонского. Это радио «Крым Реалии», и мы с вами услышимся на частоте 105.9 FM. С вами был Александр Янковский. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в эфире Андрей Гивко в этом выпуске. В Ялте юбилей города могут организовать москвичи. Евросоюз ввел санкции в отношении КНДР. Основатель Викиликс может искать убийц мальтийской журналистки. Далее подробно. В аннексированной Ялте организацию праздничных мероприятий в честь 180-летия города в следующем году могут отдать москвичам. Предварительное обсуждение инициативы прошло в подконтрольной Кремлю администрации города. В ней приняла участие Наталья Вольф, начальник управления рынков и ярмарок Департамента торговли и услуг Москвы, сообщает пресс-служба администрации города. В качестве пилотного проекта предлагается фестиваль уличных ярмарок «Ялтинские сезоны». Его представила Ирина Сухотина, консультант фестиваля «Московские сезоны», который проводится в столице соседней России с 2012 года. Для реализации проекта в Ялте выбрали местом проведения набережную. Евросоюз ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в документе, опубликованном 16 октября в официальном журнале Евросоюза. Вводится запрет на импорт нефтепродуктов из КНДР, а также на поставку, продажу или передачу сырой нефти. Кроме того, ЕС запретил денежные переводы в страну. Также страны-члены ЕС не могут принимать на работу граждан КНДР за исключением беженцев, а также покупать акции и другие ценные бумаги северокорейских компаний. В течение этого года Брюссель уже несколько раз усиливал санкции в отношении Северной Кореи из-за регулярных испытаний баллистических ракет. В аннексированном Симферополе сегодня будет остановлено водоснабжение в связи с производственными работами, сообщает пресс-служба Симферопольской горадминистрации. В список попали улица Зои Рухадзе, Бориса Хохлова и генерала Родионова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обещает вознаграждение за информацию об убийцах журналистки Дафны Круана Галиции. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. Цитирую. «Я возмущен информацией о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафна Круана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти убийц», написал Ассанж. Ну и о погоде. Сегодня в Крыму температура плюс 12 градусов, ясно. На Чангарии и в Новоалексеевке 11 градусов тепла, также светит солнце. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Александром Янковским.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии, слушает нас на частоте 549 кГц на средних волнах, либо на 105,9 FM в FM-диапазоне. И также не только слушайте, но и смотрите нас на канале в YouTube, читайте материалы, которые, ну вот, не помещаются на все радиопрограммы, но очень много информации практически ежеминутно появляется свежей на сайте Крым Реалии. Также можете смотреть и комментировать трансляции наших программ в Фейсбуке. Ну, а еще можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Ну, а жители других регионов Украины могут дозвониться к нам в студию по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о главном. Про деньги мы сегодня будем говорить. Сегодня мы обсудим в нашей программе вот что. Почему в аннексированном Крыму резко снизилось количество реализуемых инвестиционных проектов? Почему инвесторы разрывают или замораживают договоры с подконтрольным Кремлю руководством полуострова? И когда в Крыму можно будет ждать реальных денежных вложений со стороны бизнеса? Если вообще стоит их ждать? Подчеркиваю, со стороны бизнеса, потому что это разные вещи. Государственные инвестиции и инвестиции частного капитала. Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова Россия приняла закон о свободной экономической зоне для Крыма на 25 лет. Ее участников освободили от федерального налога на прибыль в течение 10 лет, а в региональный бюджет в первые 3 года ставка налога составляла всего 2%, и только с 2009 года 13,5%. Однако, несмотря на льготное налогообложение реальных инвесторов, Крымская СЭС оказалась на треть меньше заявленных. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.
В 2016 году треть участников, зарегистрированных на конец года, даже не сдали отчетов, то есть не приступили к деятельности. Участники СЭС декларировали вложение 60 миллиардов рублей в осуществление своих проектов, однако те, что реально начали работать, заявили о намерении инвестировать в свои проекты 12 миллиардов рублей.
Инвесторы сворачивают свою деятельность на полуострове. К такому выводу приходят журналисты российского информационного агентства «Новый день», ссылаясь на сайт подконтрольного Кремлю Министерства экономического развития Крыма. Там 10 инвестиционных объектов уже помечены красным. Это означает, что в Симферополе так и не возведут киностудию и не наладят производство автомобилей на базе шасси ГАЗ. Не будут также построены жилые дома, введены в эксплуатацию животноводческие и туристические объекты. Еще 11 договоров находятся в стадии расторжения.
Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму. Есть инвестиционные возможности в Крыму не только в сфере строительства, но и во многих других – в сельском хозяйстве, животноводстве, инфраструктурных проектах и туристических. Сфере.
Такое заявление в эфире радио «Спутник» в Крыму сделал греческий предприниматель Теодор Иорданис. Подобные инициативы ранее озвучивали и итальянские бизнесмены. После таких высказываний подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов говорит о том, что санкции не пугают международных инвесторов.
На самом деле бизнес всегда найдет, где лучше. Сам найдет те регионы и те страны, где наиболее комфортная деловая среда. Так что никакие угрозы и никаких сумасшедших политиков в данном случае препятствиями являться не будут.
Летом этого года компания «Сименс» попала в серьезный скандал. Газовые турбины, которые они поставляли России, оказались в Крыму в обход ограничений, которые ввел Евросоюз. Теперь компания судится, а против официальной Москвы Запад усилил санкции.
Давят, именно давят со всех сторон, именно душат. Уже безвыходная ситуация.
Я считаю, допустим, это недальновидная политика местных властей лишать такого количества людей работы.
Санкции применяет российская власть, но уже крымским предпринимателям. После аннексии полуострова начались сносы рынков, захват и национализация предприятий.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что сегодня мы как раз вот и обсуждаем... Обсуждаем информацию, которая появилась на сайте Министерства экономического развития Крыма о том, что достаточно большое количество инвестиционных проектов сворачивается, которые были анонсированы в рамках вот этой самой свободной экономической зоны. Это мы будем обсуждать во время нашей сегодняшней программы, и делать это мы будем самыми разными экспертами. А пока что, значит, вот, наверное, один из самых таких ярких примеров ухода инвесторов, которые изначально заявили себя в этой свободной экономической зоне крымской, это киностудия Михаила Пореченкова, так называемая ООО «Крымкино». Заключенный в апреле 2016 года инвестконтракт с ООО «Крымкино» расторгнут. Это следует из реестра инвестиционных проектов Министерства экономического развития Крыма. Вот он был опубликован. Издание РБК сообщает, что проект предусматривал строительство в Симферополе киностудии на базе объекта недвижимого имущества площадью почти 2500 квадратных метров. Общий размер инвестиций оценивался почти в 60 миллионов рублей. Из них 25 миллионов рублей капитальных вложений. Если бы студия была построена, то в Симферополе было бы создано 113 новых рабочих мест, указано в материалах министерства. Но вот учредителями этого общества «Крымкино» на апрель 2015 года являлись на паритетных началах киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России», а в прошлом, значит, депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также Олег Гармаш. Вот все эти люди владели этой компанией. В мае 2015 года Михаил Пореченков рассказывал, что местные власти пошли нам навстречу, выделили территорию. Студия должна занять достойное место в кинематографической истории полуострова. Но вот пришел 2017 год, и уже нет больше желания развивать кинобизнес на территории полуострова. Почему так происходит? Почему люди недовольны, даже бизнесмены, которые изначально говорили о том, что они заходят в эту свободную экономическую зону, подписывали инвестиционные договора, а теперь отказываются от участия в свободной экономической зоне Крым. Мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Начнем это с Олегом Зубковым, создателем ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Олег, вот на самых разных площадках в Севастополе, в Крыму говорят о заинтересованности местных чиновников в инвестициях. А вот как на самом деле? Есть такая заинтересованность в частных инвесторах в Крыму или нет?
Я могу рассказать только на своем примере, на примере того, что последнее украинское правительство разрешило мне создавать и строить в Крыму 5 новых парков. Один в Инкермане под Севастополем, один в Евпатории и 3 парка в Белогорском районе, в районе моего существующего парка, парк Львов-Тайган. Я был готов строить все за свои деньги, уже были подобраны площадки и более года шло оформление документов. Руководителям российского Крыма оставалось только продолжить это оформление. Не нужно было искать новые площадки, не нужно было искать инвестора. Я был готов финансировать все свои проекты, безусловно, сам. Однако за 3,5 года была лишь однажды попытка Сергея Аксенова в 2015 году поручить вице-премьеру Бальбеку Руслану вести мои проекты. Были проведены 8 совещаний в Совете министров, результат которых абсолютный ноль. Ни на один шаг мы не продвинулись в продвижении моих инвестпроектов, 5, ни одного из проектов, а также в решении существующих проблем моих парков, Ялтинского зоопарка «Сказки» и парка «Тайган», которые имеют где-то что-то недооформленные, какие-то близлежащие территории, либо конструкции какие-то рекламные. На сегодняшний день, кроме кошмаров от крымской власти, я не получил ни одного поступательного шага вперед, как местный инвестор, готовый вложить многие-многие сотни миллионов рублей в экономику Крыма. Поэтому, по моему мнению, и на моем личном примере, инвестиционный климат в Крыму сегодня крайне неблагоприятный. И он не только неблагоприятен из-за общих санкций, из-за общей обстановки в Крыме, но прежде всего из-за крымского руководства сегодняшнего, которое не умеет привлекать и работать с инвесторами, не обеспечивает для этого минимальных никаких условий. И поэтому те, даже, может быть, сотни желающих, которые хотели инвесторов зайти в Крым, из них только десяток там дошли до каких-то дел с властью, ну и те отвернулись от нее.
Олег, а скажи...
Аксенов часто в интервью говорит о каких-то мифических инвесторах, которые вкладывают миллиарды рублей сюда, в Крым, но их никто не видит и не видит их проектов, к сожалению.
Олег, скажите, а вот по вашему мнению, вот эти льготы, которые были прописаны в законе о свободной экономической зоне, они вот реально могут стать стимулом для инвестирования на территории Крымского полуострова?
На самом деле меня лично они пугают. Изучив закон о свободных экономических зонах, я должен взять на себя обязательства по налоговым отчислениям, по рабочим местам, там, которые, если я не выполню через 2-3 года, я должен буду нести уголовную ответственность, ответственность вплоть до уголовной. Это при том, что я ни копейки не беру бюджетных денег. Ну, это нечестно, по-моему, понимаете? В российском Крыму сегодня, где специфические законы, специфическая обстановка, крайне дорогие стройматериалы, отсутствует рабочая сила. Невозможно в срок, возможно, сделать тот или иной проект, да еще за собственные средства, да еще при том, что службы республики ставят только палки в колеса, штрафуют, и фискальный гнет очень сильный. Но если ты не сделаешь что-то вовремя, что там расписал и обещал, то вплоть до уголовной ответственности. Поэтому я боюсь этой свободной экономической зоны, этой бесплатной растаможки и тех мнимых льгот, которые прописаны в этом законе о свободных экономических зонах. И думаю, что и другие инвесторы также этого опасаются.
Олег, еще такой вопрос. Вы сказали, что у вас также была инвестиционная площадка, ну, где вы планировали развивать свой бизнес на территории Севастополя. Там же другие вроде чиновники. Как там у вас обстоят дела?
Там есть Инкерманский карьер, который был предварительно согласован Яцубой, последним губернатором украинского Крыма, под строительство парка тигров и медведей. Как только поменялось правительство, я пошел в 2014 году к новым властям, однако не нашел у них поддержки по продолжению создания этого уникального проекта, в общем-то, в заброшенном карьере. Сегодня власти Севастополя проявили интерес, но губернатор со мной так ни разу и не встретился. Все обсуждения идут только через Олега Николаева, который принимает меня и ведет переговоры предварительные, которые ведут несколько месяцев. Вот. Но, к сожалению, на мой взгляд, эти переговоры сильно затянулись. Нет решимости сегодня властей на создание этого уникального проекта. Они боятся, кто что скажет там из общественности или еще. Вот. Ну, так, по-моему, проекты не делают.
Да,
не подходят, но сам переломить эту бюрократическую составляющую я никак не могу.
Олег, ну вы же не делаете, вы не создаете завод, который бы там, ну не знаю, коптил бы небо, да, выбрасывал какие-то вредные вещества в атмосферу. С чем может быть связано недовольство общественности, как вы думаете?
Безусловно, это природный парк, который только украсит территорию, который решит проблему рекультивации карьера, в который сегодня сваливают мусор и так далее. Но специфический город Севастополь, и кто-то ходит купаться туда, там озерце есть на дне этого карьера, я готов реконструировать пляж в городской черте Инкермана, но власть не может свести концы с концами и не может принять адекватное решение на то, чтобы идти вот этим путем. К сожалению, меня там посылают к духовным правителям Крыма решать этот вопрос, потому что там через скалу где-то за сотни метров находится монастырь. Ну, причем эти вещи ко мне, к инвестору и государственному карьеру, имуществу, которое есть. Я не понимаю таких правил игры. Я помню, как в Украине в Крыму собирались совещания, туда приглашали всех заинтересованных лиц и публично решали все возникающие проблемы и вопросы. Вот это было отношение к инвестору. Сегодня непонятная игра, непонятно ждут каких инвесторов из-за рубежа с огромными миллиардами, миллионами. Вот своих инвесторов здесь гнобят и не дают развиваться, и в этом я виню украинские власти.
Спасибо огромное за действительно интересную информацию. Это был Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, сегодня вот обсуждаем ситуацию вокруг свободной экономической зоны крымской. На ваш взгляд вообще, насколько крымские чиновники действительно заинтересованы в привлечении частных инвестиций на полуострове? Не государственных, а вот именно частных.
Подождите, они всегда заинтересованы, только при условии, что с ними будут делиться.
Просто я смотрю, допустим, даже там вот кинокомпания Михаила Пореченкова, она тоже, пока отказалась вот от этой инвестиционной площадки, то есть, какой можно сделать из этого вывод?
Я не берусь по одному Пореченкову делать, я бы отметил вот что, об этом как-то не очень говорят, но после 2014 года, или начиная с 2014 года, в Крым слетелось много разных желающих вложить сюда деньги и получить прибыль. Причем немало было и таких инвесторов, которые считали, что здесь живут папуасы, и они здесь очень быстро сколотят состояние на крымской земле. Оказалось, это не совсем так. Тут есть свой бизнес, свои люди, свои интересы. И дармовых денег здесь не будет. Они покрутились, потыкались. Ну, плюс пообщались с крымскими чиновниками, которые ничем не стали лучше. И решили, что смысла вкладывать деньги нет. Развернулись и ушли. И таких довольно много.
Дмитрий Владимирович, скажите, да, скажите, а как вы думаете, вот сам этот инструмент, свободная экономическая зона, он может привлечь частных инвесторов? Или вот если он сам по себе просто вот как законодательная такая, да, как законодательная инициатива, не знаю, там, ну вот какой-то инструмент, она не работает, если нет чиновников, которые в этом заинтересованы?
Ну, вы знаете, я не самый большой специалист в области свободных экономических зон. Но я знаю одно, что там, где создаются льготные условия и есть возможность заработать, получить какие-то преференции, то есть получить льготы для развития бизнеса, конечно, туда чиновники идут, извините, инвесторы идут. А что же касается чиновников, то в Крыму, так же, как и, наверное, в других регионах, они уж очень агрессивно и не мыслят себя, если каких-то откатных средств им нету. Я думаю, что Олег Зубков, который выступал передо мной, мог бы об этом рассказать гораздо больше.
Да, он рассказывал, Дмитрий Владимирович. Да, но вот я хочу вас еще спросить, а есть ли конкуренция вот в привлечении инвестиций между Крымом и Севастополем?
Ну, вы знаете, вообще, как ни парадоксально, я думаю, что нету. Крым и Севастополь и в период прежний, и сегодня все-таки две разные зоны, которые плохо пересекаются.
То есть, несмотря на географическое, то, что обе находятся на Крымском полуострове, все равно нет, да, вот такого пересечения, какой-то прямой конкуренции за частный инвестиции?
Севастопольцы не считают Крым, себя севастопольцы, себя крымчанами не считают, это известно. И, соответственно, это накладывается на бизнес. Тот же российский капитал, который пытался прийти, он этой особенности не знает или не хочет понимать даже. И на этом тоже возникает определенная проблема.
Угу. То есть нет, да, вот потому что я беру разные информации, да, как бы и севастопольцы говорят, что к ним приходят там инвесторы, например, там за первую половину 2017 года якобы инвестиции составили 735 миллионов рублей, что превысило план на 303 миллиона рублей. Но это понятно, цифры озвучиваются далеко не те, которые озвучиваются крымским правительством, потому что в крымским правительством озвучиваются цифры в десятки миллиардов рублей. Но, тем не менее, скажите, на ваш взгляд, да, вот есть вообще на сегодняшний день какой-то механизм у крымских чиновников для того, чтобы привлекать инвестиции на полуостров?
Вы знаете, я не знаю точно ответа на вопрос. Чиновники, скорее всего, вам скажут, что он есть. Я его просто не знаю.
Вы не знаете?
Не вижу, по крайней мере.
Понятно.
Просто не вижу, он не заметен.
Но это тоже честный ответ. Спасибо. Дмитрий Мельчук, крымский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Кстати, значит, не так давно, в 2017 году, вице-президент деловой России Андрей Назаров в одном из интервью заявил вот что. Главная специфика работы бизнеса в Крыму – переход из одной юрисдикции в другую. Компаниям приходится тратить время и средства на адаптацию к российским законам и налогообложению. Но это не единственная проблема. Другой вопрос, на который жалуется большинство местных предпринимателей – это стоимость денег, которая достигает 20% годовых. Из-за риска попасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки. Там работают только 3 кредитные организации. Но это его слова. НКБ, Генбанк и ЧБРР. У местных кредитных организаций ресурсов меньше. И к выбору клиентов они подходят более тщательно, говорит Назаров. Из-за этого условия кредитования хуже. Банки могут потребовать кредитную историю. Но где ее взять, возмущаются в разговоре местные предприниматели. Историю времен Украины они проверять не хотят. Ну, вот так вот. И еще, значит, заключает Андрей Назаров, теоретически стать резидентом может каждый этой свободной экономической зоны, но бюрократия и строгие финансовые обязательства зачастую пугают предпринимателя, особенно малый бизнес. Мы продолжаем нашу программу и сегодня обсуждаем, почему же уходят или не приходят предприниматели в эту свободную экономическую зону Крым. Будем обсуждать это с Тарасом Загородним, управляющим партнером Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, приветствую.
Здравствуйте.
Тарас, ну, на ваш взгляд, ваша оценка, почему вот эти проанонсированные многомиллиардные проекты, они так и не осуществляются частного бизнеса на территории Крыма, а бизнесмены не стремятся вкладывать, реально вкладывать деньги, и ничего не, ну, дальше ничего не происходит после подписания вот этих громких инвестиционных соглашений?
Ну, такая непонятно, во что вкладывать. То есть непонятно, в какую отрасль, даже если теоретически, если взять, абстрактироваться чисто от того, что, вот, предположим, не было бы санкций, не было что-то другое, так а во что вкладывать? Было бы, рынка нет. То есть 2 миллиона населения – это не такой большой рынок, чтобы было, можно было там в какие-то вложения вкладывать, либо ориентироваться на большой спрос. Чисто теоретически это возможно было бы, если бы Крым был, ну, какой-то там свободной экономической зоной, ориентированной на экспорт, да. Но учитывая то, что Крым находится под санкциями, ни о каком чистом экспорте речи быть не может. Поэтому, в принципе, вкладывать некуда в действительности, потому что нет никакого смысла. Второе, вы правильно отметили по поводу дороговизны ресурсов, которые никто не будет вкладывать. Почему? Это же все риски, опять же, закладываются банками в то, что возможность попадания под санкции. Они фактически исходят из того, что кто-то попадет под санкции, кто-то нет. Это рискованно. И, ну, и, собственно, поэтому такие дорогие деньги, поэтому никто туда особо вкладывать не будет. Ну, кроме, конечно же, государственных программ. То есть государство, в принципе, все равно. Оно готово там вкладывать деньги в военные базы, то в там, строительство дорог, то, что, в принципе, и так делается, ну, конечно, разворовывается на 90%. Частному бизнесу там делать нечего, да.
Но это государственные деньги, которые все-таки, да, каким-то образом реализуются через какие-то частные проекты. Но я имею в виду через частных исполнителей. Тарас, а все-таки, как вы думаете, вот какой частный бизнес возможен сейчас на территории Крыма? Ну, вот развитие, ну, да, не просто возможен, понятно, что он будет, да, там какой-то, все равно люди будут есть, пить там, передвигаться и все остальное.
Тот частный бизнес, который сможет найти спрос на свои услуги, это в первую очередь касается в обслуживании около государственных контрактов. То есть, если есть вот какие-то государственные вливания, да, то вокруг этих государственных вливаний чисто теоретически возможен бизнес. Там, да, какие-то подрядчики, которые смогут организовать реализацию этих проектов. Но это будет на мелком уровне фактически. Либо те, которые могут, ну, там, то, что вы говорили, там, вот, там, общепит, там, да, то есть люди, которые приезжают для того, чтобы что-то построить, им нужно есть, пить, там, да, и нужно это обеспечить. Бизнес, там, либо это какие-то там бытовые вещи, которые нужно, чтобы эти люди могли себе купить, приобрести и есть. Только это, в принципе, теоретически возможно, как обслуживание около государственных контрактов. А все остальное, там, оно фактически, ну, не имеет смысла, отдыхающих нет, да, и не будет уже никогда в таком объеме, пока Крым находится в составе Российской Федерации. Возможно, обслуживание, например, государственного аппарата, тот же аппарат там военных, который вырос в Крыму, да, конечно же, его тоже как-то нужно обслуживать, и сфера обслуживания, которая вокруг него будет строиться. Uh-huh. Все остальное, оно, конечно, будет отпирать, потому что нет смысла вкладывать деньги в часть, которая находится под санкциями, серьезные деньги, по крайней мере.
Понятно. Спасибо большое, что нашли время поговорить с нашими радиослушателями. Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с российским экономистом Владимиром Рожанковским. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, на ваш взгляд, вот есть ли, мы сегодня обсуждаем свободную экономическую зону крымскую, есть ли у Крыма какие-либо конкурентные преимущества вот на рынке площадок для инвестиций?
Ну, нет, конечно. Ну, кроме, естественно, государственных дотаций, государственных программ. Потому что вот эти особые экономические зоны, они, в принципе, раскиданы по всей России. Там раньше одно время это была Ингушетия, Чечня.
И как бы люди-то знают правила игры. Но, собственно говоря, ничего нового предложить невозможно. Единственное, что могут быть просто, ну, сугубо, по-моему, лучшие условия. А так, в общем, все по-старому.
Угу. А скажите, вот есть ли, на ваш взгляд, есть ли у крымских чиновников инструменты для, вот реальные инструменты для привлечения частных инвесторов, на ваш взгляд?
А, ну, вы знаете, если говорить о банках, то банк идут, в смысле, вот сейчас кризис банковский, да, бывают лицензии, тут масса крупных банков, как вы знаете, в общем, консолидировались, обанкротились, отзывались лицензии, и часть банков, конечно, будут искать способы выживания. И вот такой вариант для них, на мой взгляд, он является, ну, из возможностей, ну, скажем, они,
Да, мы, наверное, сейчас извинимся перед нашими радиослушателями. Это был Владимир Рожанковский. У нас проблемы с телефонной связью, извините. Но и время наше заканчивается уже в эфире у этой программы. Напомню, что сегодня мы говорили о том, что из Крыма уходят частные, не приходят в Крым частные инвесторы, да, те, которые были заявлены в свободной экономической зоне Крым. За громкими декларациями почему-то очень часто не происходит вложение реальных средств. Почему, я надеюсь, почему так происходит, я надеюсь, мы дали вам ответ в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, что слушать нас можно ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на 500, частоте 549 кГц, ну а также круглосуточно на 105.9 FM и онлайн на сайте Крым Реалии. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся в эфире самого крымского в мире радио.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Российские власти Крыма отчитались о запасах воды. В Турции продлили чрезвычайное положение. В Венесуэле оппозиция требует пересчитать голоса. Далее подробно. Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма утверждают, что воды на полуострове хватит до конца года. Об этом на заседании Российского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам рассказал российский председатель комитета Игорь Вайль.
Для аккумулирования водных ресурсов местного стока было построено 22 водохранилища. Общий объем, который составляет 334,9 миллиона кубических метров воды.
При этом подконтрольные Кремлю власти признают проблемность Восточного Крыма. За последний месяц лета 2017 года суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 миллионов кубов. Об этом говорится в обзоре состояния рек за месяц, проведенном Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Правительство Турции 16 октября продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца. Сделано это было по рекомендации Национального совета безопасности. Решение правительства должно быть одобрено парламентом, но это является формальной процедурой, поскольку большинство в парламенте у правящей партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle. Между тем, оппозиция призывает отменить чрезвычайное положение, ограничивающее гражданские права и свободы. Для прекращения конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины Западу следует предоставить Украине современное оборонительное оружие и разместить вдоль границы с Россией миротворцев ООН. Такое мнение в статье для ведущего канадского печатного издания The Globe and Mail высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он напомнил, что Россия сама подала в Совбез предложение о размещении сил ООН в Украине. Оппозиция Венесуэлы отказывается признать результаты губернаторских выборов и требует в качестве условия для переговоров с властями полного пересчета голосов избирателей. Об этом сообщает Интерфакс. На губернаторских выборах победили представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы в 17 из 23 штатов страны. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 12, ясно. На Чингаре и в Новоалексеевке также 12 градусов тепла, безоблачно. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, самое крымское в мире радио, радио Крым Реалия. Напомню, что мы такое радио, которое можно не только слушать, но еще и смотреть. Делать это можно на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Вот прямо сейчас там идет трансляция нашей программы, можете оставлять там свои комментарии. Ну и мы еще такое радио, которое можно не только слушать, смотреть, но можно еще и читать. Читать нас можно на сайте Крым Реалии, делать это можно круглосуточно 24 часа в сутки, сайт Крым Реалии, там же нас можно не только читать, но и слушать. В общем, все одно из другое и в третье выходим. Итак, дорогие мои, значит, мне будет очень интересно с вами сегодня еще поговорить, не только чтобы вы нас почитали, посмотрели и послушали, но еще, чтобы вы сказали свое мнение. Сделать это можно по телефону 8 800 10 06 926. Звоните, если вы живете на территории Крымского полуострова. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Да, это тема дня. Сегодня поговорим о... вот о чем. Я сейчас попробую на память воспроизвести строчку из песни, и вы поймете, о чем это. Да? «Дети разных народов, вы мечтою о мире, мы мечтою о мире живем в эти грозные годы», и что-то там дальше. Вот такое стихотворение, такую песню мы учили в школе. Это называлось «Гимн демократической молодежи». А сегодня мы поговорим о Всемирном фестивале молодежи и студентов. Вот этот самый фестиваль левых молодежных организаций, который проводится с 1947 года. В 50-е и в 60-е годы эти фестивали проходили под лозунгом «За мир и дружбу». Добавляли еще «За мир, дружбу и жвачку». Почему так? Ну, потому что тогда приезжали иностранцы, да, и привозили в том числе и жвачку. Позже этот фестиваль проводили под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Организаторами этого фестиваля формально выступает Всемирная Федерация Демократической Молодежи, вот тот самый гимн, который я пытался спеть или продекламировать вам, и Международный Союз Студентов. А в России этот фестиваль был уже дважды. Москва становилась местом проведения таких международных всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1957 году и 1985 году. А в этом году, в 2017, фестиваль проводится в Москве и в Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость. Мы боремся против империализма». Мы – это не мы, а мы – это в смысле лозунг такой, что они борются против империализма. Так вот, сегодня в этой программе «Радио Крым Реалии» мы как раз и обсудим, как же прошел этот всемирный, или как проходит этот всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, кто принял в нем участие, кто финансирует подобные фестивали в России и вообще с какой-то целью делается. Вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе, но для начала послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
Манфред Аульбах из Западной Германии в 1957 году приезжал в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Мать говорила мне: смотри, чтобы тебя не сослали в Сибирь.
Москва принимала молодежных активистов еще раз в 1985-м. Предпоследний фестиваль проводили в столице Эквадора. Ну а теперешний под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость мы боремся против империализма» 14 октября 2017 года стартовал в российском городе Сочи. На подготовку к фестивалю Россия потратила 4,5 миллиарда рублей. Организаторы анонсировали 20 тысяч участников из 183 стран мира и отмечают, что установили рекорд по количеству иностранных делегаций.
5 лепестков фестивальной ромашки стали символом солидарности всех континентов. Вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяет общее чувство ценности
и цели. Будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха.
Кроме юных сторонников левых взглядов, политики на фестиваль впервые пригласили организации, которые исповедуют евроскептицизм. Представитель молодежного парламента при Госдуме России Антон Чивин уверен, мероприятие поможет Кремлю улучшить свой имидж.
Проведение фестиваля позволит России рассказать о себе, о своей позиции. Молодежь других стран, которая приедет на фестиваль, сможет пообщаться с молодежью России, узнать позицию российского общества по многим вопросам, в том числе политическим.
На фестиваль молодежи в Сочи пригласили представителей непризнанных миром территориальных образований, а именно делегации из Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и из аннексированного Крыма. Подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов также отметился на мероприятии.
Задача заинтересовать иностранную молодежь, то есть показать, что было в Крыму на самом деле, причем, чтобы это было не из уст политиков и дипломатов.
В рамках фестиваля иностранной молодежи собираются устроить экскурсии в оккупированный Крым. Украина уже призвала международные организации бойкотировать мероприятие. Бывший руководитель фонда международной солидарности Кшиштоф Становский отметил, что на Западе эксперты считают этот фестиваль пережитком коммунистического прошлого.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Ну вот сегодня мы обсуждаем этот всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который проходит с 14 по 17 октября 2017 года. Для чего вообще этот проводится, этот фестиваль? Для чего России было необходимо проводить такой фестиваль и тратить на проведение этого фестиваля? Вот я посмотрел. 4,5 миллиарда рублей. Вот это мы обсудим с Игорем Эйдманом, российским социологом и публицистом. Игорь, приветствую.
Доброе утро.
Игорь, ну вот на ваш взгляд, для чего правительство России выделило 4,5 миллиарда рублей на проведение такого фестиваля? Для чего нужны были эти затраты?
Ну, это очевидно, на пропаганду, эти деньги ушли на пропаганду. То есть это продолжается советская традиция шумных пропагандистских мероприятий за государственный счет. Цель очевидна – это продвижение интересов правящей клики путинской в мире, в том числе и через молодежь. Молодежь, как известно, наиболее социально активная часть общества, наиболее смелая такая, и влияние на нее очень важно. Вот они решили таким образом усилить влияние Кремля на мировую, на европейскую, на западную, прежде всего, молодежь.
Угу. Игорь, но вот тем не менее, я помню, конечно, 56-го года я не помню фестиваль, но помню 85-го года. И тогда было достаточно много людей просто вот, ну, в Москве, которые приходили и смотрели, ну, потому что это было в диковинку, когда такое большое количество иностранцев приезжает. Там называли этот фестиваль еще там «За мир, дружбу, жвачку», потому что, ну, вот привозили какие-то иностранные товары, опять-таки, эти люди. Но сейчас я посмотрел вот мероприятия, эти шествия, и я не вижу вообще интереса со стороны москвичей и не вижу интереса со стороны россиян к этому мероприятию. Или это вообще не для россиян мероприятие?
Да, это, конечно, во-первых, это не для россиян, а это внешне ориентированное мероприятие. Еще, насколько я понимаю, там даже не столько интереса нет к этому всему, сколько у нас же полицейское государство теперь еще даже, наверное, более полицейское было, чем поздний Советский Союз. И поэтому там, насколько я видел кадры, там все отцеплено просто. Там людей просто боятся пускать. Там вот когда было это, типа, шествие, да, к делегации, там просто людей не пускали даже на подступы. Там они шествовали в гордом одиночестве по пустым улицам. Потому что в полицейском государстве такие мероприятия превращаются в полную профанацию.
Угу. Игорь, а скажите, все-таки, как вы думаете, вот кто главный выгодоприобретатель вот проведения этого фестиваля? То есть вот есть ли какой-то конкретный один человек? Или можно говорить о какой-то структуре?
Выделенные бабки на это мероприятие. Больше ничего. Никто другой от этого ничего не приобрел. Ну, может быть, еще некое количество молодых бездельников потусовались на халяву в России. Но главный, конечно, выгодоприобретатель – это российская бюрократия, которая осваивает эти деньги, распиливает их, естественно, профанирует какое-то мероприятие. Абсолютно уверен, что никакого влияния это мероприятие на молодежь западную или мировую не будет. Это все благие пожелания и некий повод для того, чтобы распилить деньги. А в действительности, конечно, это все выглядит довольно жалко. Кроме того, тут еще уже важный момент, что раньше эти фестивали, они были идеологически заточены под левое движение. И, собственно, СССР пытался манипулировать мировым левым движением в большей или меньшей степени успешности. И, конечно, это ему нужно было подобные мероприятия проводить, чтобы леваков мировых каким-то образом заинтересовывать. Сейчас же это первый как бы фестиваль молодежи и студентов, который уже, где организаторы цинично отказались от каких-либо идеологических задач. Там приглашены люди совершенно разных взглядов. Единственное, их и там есть и левые, и правые, и вплоть до там, не знаю, каких-то ультраправых, и там, не знаю, ликудосов из Израиля, кого там только нет.
Но, вот. Да.
И, собственно, единственное, что их объединяет, и организаторы в этом цинично расписались, это просто ангажированность Кремлем. То есть они прокремлевски настроены, или Кремль пытается их подкупить, или уже подкупил. Больше ничего. Ничего их больше не объединяет. Ни идеологии. Идеи, просто циничный рубль или доллары.
Игорь, смотрите, ну вот в этом году проходит под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость мы боремся против империализма». Значит, один из формальных организаторов этого мероприятия – Всемирная Федерация Демократической Молодежи. Вот почему эта организация, на ваш взгляд, которая вот на словах выступает против империализма и проводится это в России против империализма, ну вот фактически там поддерживают, наверное, я не знаю, можно, наверное, ее так назвать, да, последнюю, одну из последних таких империй?
Да, да, я бы сказал, даже не, дело даже не только в имперской как бы сущности режима, а грубую имперскую захватчическую агрессивную политику она, по сути, поддерживает. Это опять-таки, который ведет российское руководство. И опять-таки это говорит только об одном, что эти люди, да, они давно уже забыли те идеи, ради которых они, в общем-то, как бы брались, да, за перо, собственно, и организовывали такие мероприятия, а просто отрабатывают заказ, участвуют в распиле. Кстати, вот эта ассоциация, да, молодежная, она была очень недовольна, видимо, ее отодвинули, потому что она от организации, чтобы не делиться или делиться минимально, российские чиновники. И, собственно, фактически не она даже организовывал этот фестиваль, а чисто чиновническое забюрократизированное мероприятие. И, кстати, даже пропутинские или, скажем, лояльные Путину российские леваки тоже это мероприятие осудили. И именно по той причине, что их тоже отодвинули. Все там распиливали чиновники. Вот.
Понятно. Спасибо. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы сегодня, напомню, обсуждаем вот фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который с 14 по 17 октября проводится в Москве и в Сочи. И далее это будем делать в студии «Радио Крым Реалии» с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, приветствую вас.
Приветствую.
Максим, скажите, пожалуйста, вот этот фестиваль, на ваш взгляд, вот это чей персонально проект в России?
Ну, сказать сложно. Возможно, Суркова, возможно, Володина. Трудно об этом сказать. Я думаю, это не так важно. Важнее, скорее всего, другое, потому что сейчас Кремль пытается решить технически невероятно сложную задачу. Понимаете, сейчас им приходится убеждать детей в том, что Кремль прав, а все остальные неправы. Ситуация, когда информация до сих пор она все еще свободна. То есть Кремль выходит в интернет, а там есть Навальный, там есть куча, большое количество свободных СМИ, и эти СМИ очень убедительные, очень яркие, они умеют разговаривать с молодежью на ее языке. Кремль выходит на улицы, а на улицах опять, в общем, лучше, все, что лучше, все самое яркое, самое убедительное, оно у оппозиции. Единственное, что остается у Кремля, это телевизор, но телевизор, как мы понимаем, не сильно работает. То есть, в общем, у Кремля сейчас нет, по большому счету, ни одной серьезной пропагандистской какой-то оружия, пропаганды, агитации, которая бы действительно могла захватить молодежь.
Максим, скажите, на кого воздействует тогда? Вот кто главная целевая аудитория этого фестиваля? Это российская молодежь или это зарубежная молодежь?
Ну, я думаю, с российской молодежью бесполезно что-то делать, потому что российская молодежь пока не отключили YouTube, пока не отключили социальные сети, пока нет еще, пока российские сайты, которые вещают там из Прибалтики, из Лондона, пока они все еще работают, российская молодежь на это не купится. Вот. Скорее всего, на каких-то смешных, на наивных зарубежных, скорее всего. Я думаю, и там это все не очень, никакого успеха не будет.
А насколько, да, вот насколько эффективно это может быть, вот, ну не знаю, затрата таких 4,5 миллиардов бюджетных средств? Насколько эффективно сможет Кремль влиять на, не знаю, там, левую молодежь, там, демократическую молодежь, как ее по-другому можно назвать, еще как-то, ну вот в Западной Европе или в других странах мира?
Ну, скорее всего, не насколько. А понимаете, есть такая большая теория у экономиста Ерлугера, не знаю, слышали вы, нет, у него хорошая теория о том, что Российская империя вообще, и советское государство, оно было успешно только до тех пор, пока большая часть молодежи происходила из деревни, и у нее было плохое деревенское образование. Вот, то есть пока Россию населяли наивные, такие вот простодушные деревенские парни и девушки. И, да, и при условиях, что еще информация сильно ограничена, то есть там существует железный занавес. Вот в этих условиях российская пропаганда, безусловно, успешна. Вот, но когда информация стала открытой, когда ее никто не контролирует, когда на социальных сетях побеждает только тот, кто убедительнее, тот, кто ярче, тот, кто умнее. Вот в этой ситуации российская пропаганда полностью проваливается. И, кстати, экономист Дерлугьян, он говорил, что, в общем, как вот повышение уровня образования и информации, это, в общем, конец Российской империи. Можно распилить 4 миллиарда, можно распилить 10 миллиардов, но у российской пропаганды нет ни повестки, ни спикеров, никого, кто хоть как-то смог молодежь убедить.
Максим, тем не менее, смотрите, получается, что сейчас, вот вы говорите, что уменьшается влияние, но тем не менее поддержка господина Путина, если мы посмотрим на данные социологических опросов и на данные голосования, она вот за последние 17 лет только растет. Что же тогда происходит?
Понимаете, это же поддержка не внутри демократической системы, это поддержка внутри авторитарной системы. То есть ее нужно по-другому, как мне кажется, трактовать. Это не поддержка, а это страх. То есть, когда вы спрашиваете у человека сейчас, в 2017 году, после всего того, что было за последние 3 года, как он относится к Владимиру Владимировичу, поддерживает его он или нет, то, скорее всего, вы спрашиваете его, насколько он испугался. Владимир Владимирович, вот эти цифры роста, это не рост доверия, а рост испуга. Да, рост человек, насколько людей боятся агрессии, насилия со стороны Кремля. И вот в этом смысле, то есть, как бы это, знаете, государство либо убеждает, либо пугает. Вот и российское государство убедить уже, в принципе, не в состоянии. Оно может только испугать. Вот мне еще интересно, знаете, есть такие цифры, которые касаются призыва в армию. В российскую армию. И, в общем, единственные места, где единственная организация, которая, в самом деле, помогает наполнять российские военкоматы добровольными призывниками, то есть молодыми людьми, которые сами приходят на призывные пункты, рвутся послужить в российской армии, это люди, это дети, которых там в 12, 13, 14 лет, они были, оказались вот в этой сети каких-нибудь казачьих патриотических организаций. То есть это дети, которых там с 14 лет каждый день ходят в форме, машут шашкой, им рассказывают про царя и рассказывают про православие, про наш особый путь. И, то есть пока они наивны, пока они им 14 лет, они еще случайно еще вот у них не коснулись социальные сети, информация, которая там ходит. Как только она их касается, в общем, тут они сразу же перестают верить в Владимира Владимировича, в Россию, и становятся на сторону оппозиции.
Да, но грубо говоря. Максим, смотрите, получается так, что вот вы говорите, что повышается образовательный уровень у людей, да, это такой кирпич вообще, ну, который выбивается из-под основ вообще Российской империи как таковой. Но, тем не менее, пока что не происходит изменений в политической карте, в политической повестке самой России. Пока на, ну, вот, не знаю, будут выборы там президента России 2018 год, посмотрим, что там произойдет. Но тоже многие говорят, говорят о том, что, скорее всего, будет все тот же самый президент. Вот что в этих условиях будет делать молодежь, на ваш взгляд? Она выйдет на площади, она выйдет на улицы, или она просто будет вот приспособиться к жизни в этих условиях, которых есть, которые вот есть на сегодняшний день в России, или же, да, она просто соберет чемоданы и уедет?
Уезжать. Молодежь будет уезжать. Знаете, общался, вот сейчас только в Карловом университете в Праге 3000 русских молодых людей, ну и девушек обучаются. А в Берлине полно студентов, которые там из последних сил, выучив немецкий, ловят какие-то там стипендии и уезжают в Берлин. Сейчас если есть возможность, молодые люди уезжают, это прям массово. Сейчас же, не знаю, смотрели вот эти цифры, нет, сейчас вот в начале года, 2014 года, деловой Петербург опубликовал цифры, согласно которым уровень миграции из Петербурга в соседние страны, там, в Финляндию, в Швецию, в Данию, примерно на уровне 1995 года. То есть уезжают из страны сейчас массово и очень много.
Это когда были достаточно тяжелые экономические условия.
Ну да, 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 да. Понимаете, еще раз повторяю, мы когда говорим о поддержке президента внутри России, мы говорим о системе, которая не является демократической. Это не поддержка доверия, не поддержка любви.
Я понимаю, но готовы ли люди, молодые люди, бороться с этой системой?
Ну, я вот пока не уверен, потому что, ну, если сейчас резко все ухудшится, я имею в виду в плане экономики, резкого ухудшения не будет. 3 года, все-таки, несмотря на санкции, как-то оно все еще держится. Тяжело, иногда очень тяжело, но тем не менее держится.
Понятно.
Поэтому пока думаю, пока экономика не совсем не пойдет в разнос, не начнет отваливаться, знаете, как в воздухе разваливается самолет. Вот, когда пока этого не начнется, люди, молодые люди, и пока сохранится легальная возможность уехать, молодые люди, скорее всего, ну, будут недовольны, будут высказываться, что-то. Но, в общем, какой такой большой войны на улицах не будет, потому что, еще раз говорю, это российское государство, наверное, последняя империя в этом мире, и у нее мощнейший аппарат давления.
Насилия. Понятно. Спасибо. Спасибо. Максим Горюнов, российский философ и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Спасибо вам, Максим. Мы продолжаем нашу программу. Хотим услышать все мнения. Далее будем обсуждать вот этот всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в Сочи, с Тарасом Березовцом, украинским политологом. Тарас, приветствую.
Да, доброе утро, Александр.
Тарас, ну, ваша оценка вообще, насколько вот этот фестиваль, на ваш взгляд, да, он реально может повлиять на настроение молодежи в России или на настроение молодежи в Европе и других странах?
Александр, я думаю, люди нашего с вами поколения помнят последний подобный международный фестиваль молодежи и студентов, который я проходил в советское время, в 86-м году это было как раз. И мы помним вот эту вот эмблему в виде ромашки с 5 лепестками. Я думаю, что все прекрасно помнят советские люди, те, кто родился еще в то время. И поэтому повлиял ли тот фестиваль серьезно на имидж Советского Союза? Ну, конечно, нет. Поскольку это все в любом случае проходило в лучших традициях партийной школы, коммунистических стран. Мы помним всех этих представителей стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые приезжали. И в конечном итоге этот фестиваль просто стал одним из финальных аккордов коммунистической власти. И, собственно говоря, его поэтому, наверное, и помнят, а все предыдущие, которые были до него, нет. Поэтому все то, что сегодня организовывает российская власть, очень сильно отдает вот этими вот коммунистическими традициями. И, наверное, вот у меня, как и у многих, возникнет совершенно подобная аналогия. Через 5 лет после этого фестиваля молодежи и студентов Советский Союз прекратил свое существование. Вот. И, наверное, какие-то подобные аналогии явно напрашиваются и в данном случае с этим сочинским фестивалем.
Тарас, смотрите, значит, на проведение этого фестиваля потратили из государственного бюджета 4,5 миллиарда рублей. Ну, не знаю, кто выгодоприобретатель, но всего 20 тысяч участников фестиваля, которые съехались. Ну, даже если поделить 4,5 миллиарда на 20 тысяч, как-то каждый гость очень дорого обходится российской казне. Но, тем не менее, это их деньги. На ваш взгляд, в этой сумме, в 4,5 миллиарда, тут действительно она вся ушла на проведение этого фестиваля или там есть какие-то другие интересы?
Ну, мне кажется, что в самой России слово «Сочи» это уже является синонимом слова «коррупция», коррупционная арента во время проведения Сочинской Олимпиады с составила там едва ли, наверное, не 50% потраченных денег. Я могу напомнить хрестоматийный случай, что шоссейная дорога Адлер-Сочи обошлась в такую сумму, ее строительство обошлось столько, что если бы ее уложили черной иклой ровно такого же, собственно говоря, слоя и такой же ширины, это вышло бы дешевле, чем положить асфальт на этом участке дороги. Вот, поэтому, ну, окей, ну, то есть украли они денег, там, условно, Ротенберг заработал себе еще там некое количество денег. Изменится ли эта ситуация в России? Улучшится ли жизнь простого россиянина? Нет. Будет ли россияне, собственно, заметят ли они это воровство? Ну, окей, условный Навальный запишет очередной блог там под названием «Он вам там не Димон» или «Он вам не Ротенберг», выведет на улице 2000 каких-то 16-летних подростков. Повлияет ли это на ход президентских выборов в России? Да никоим образом, абсолютно. Вот. А разве что, может, там меньше людей придет на выборы, как говорил предыдущий собеседник, просто потому что их не будет в стране, они уже из нее уедут. То есть народ в России сегодня голосует самым понятным способом. Он голосует ногами, он просто уезжает из этой страны. Все, кто могут, сегодня Россию оставляют. А те, кто не могут, ну, придут, послушно проголосуют так, как им скажут. Сегодня главная задача Кремля, на самом деле, Александр, на этих выборах, не обеспечить высокий результат Путина. А наоборот, все работают над тем, и об этом говорят мои коллеги, и российские реальные оппозиционные политики, не такие псевдооппозиционные, как Навальный, чтобы понизить результат Путина. Они стремятся обеспечить его результат не на уровне 90%, а где-то 65-70% в лучшем случае, чтобы показать видимость демократичности этих выборов, чтобы показать, что якобы в России появилась конкуренция. Вот над этим они сегодня работают. Угу.
Понятно, спасибо. Тарас Березовец, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и также, значит, в рамках вот этого Всемирного фестиваля молодежи студентов, 19-го уже по счету, в Севастополе проводился саммит студенческих лидеров СНГ региональной программы. В рамках двух мероприятий, которые прошли параллельно с 14 по 17 октября, Севастополь, оккупированный украинский город, стал площадкой для молодежного обмена мнением и опытом. Ну и напомню, что сегодня мы обсуждали Всемирный фестиваль молодежи и студентов, которого с 14 по 22 октября 2017 года проходит в Москве и российском Сочи. С вами был Александр Янковский. Всего вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. Суд в Іспанії ухвалив затримати двох каталонських сепаратистів на час розслідування. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 16 жовтня загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир'я, йдеться в повідомленні штабу. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 16 жовтня. Один із сайтів бойовиків повідомляє про напружену ситуацію на лінії фронту і звинувачує українських військових в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. Нагадаю, що 17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовують акцію, цитата, «на підтримку політичної реформи за обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду». Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила про наміри, цитата, «окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації під час цих акцій».
Міжнародна тема.
Суд в Іспанії ухвалив 16 жовтня затримати двох лідерів каталонських сепаратистських організацій. Поки що до них триватиме розслідування за підозрою в підбурюванні до заколоту. Прокурори стверджують, що голова каталонської національної асамблеї Йорді Санчес та голова організації Омніум Йорді Куішарт відіграли важливу роль у плануванні референдуму про незалежність 1 жовтня, який іспанський уряд вважає незаконним. За
затримання може загострити політичну кризу після референдуму. Після повідомлення про судове рішення сотні прихильників незалежності 16 жовтня зібралися біля будівель регіональної влади Каталонії, тримаючи плакати «Свобода політв'язням». Сепаратистські групи закликали продовжити протест 17 жовтня. 20 бойовиків, що належать до екстремістської так званої групи «Хакані», були вбиті в племінному регіоні Курам неподалік пакистансько-афганського кордону внаслідок удару з імовірно американського безпілотника. Це сталося увечері 16 жовтня. Це був другий такий удар від серпня, коли президент США Дональд Трамп звинуватив Пакистан, що ця країна надає екстремістам безпечні притулки. Представники влади Пакистану зазначили, що ракетні удари відбулися дуже близько до кордону з Афганістаном у гірській місцевості. Деякі представники пакистанської влади вважають, що це сталося на афганській території.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода» і наступна тема для нашого обговорення. Сподіваюсь, гострого. Тема в будь-якому разі дуже гостра, принаймні у ставленні виборців до своїх обранців у Верховній Раді в даному разі. А ці обранці хочуть підвищити собі зарплати. Наскільки ж дорогими народу є його обранці?
Більшості депутатів ці зарплати, ну, чесно кажучи, від них ні холодно, ні жарко. Вони мають інший бізнес, інші гроші. Ну, але хто має мільйон, не відмовиться, щоб ще мати ще й додатково до 1000.
Отже, зарплата депутатів – стимул чи мірило ефективності роботи, скільки мають заробляти парламентарі? Чи мають доходи депутатів бути співмірними з доходами пересічних громадян? Про це й говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. Ну а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Підписуйтеся, власне, на канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну що ж, переходимо до зарплати народних обранців України. Трошки довідки, так би мовити. Станом на червень минулого року оплата трьох днів роботи народних депутатів вже перевищувала розмір середньої пенсії в Україні. Трьох днів. За даними Мінсоцполітики, це було 2000 гривень проти 1900 гривень пенсії. Відповідно, за день депутат отримає 700 гривень. Враховуючи відвідуваність робочого місця народними обранцями з травня того ж року, вирішили знімати щоденну оплату за відсутність депутатів у Верховній Раді. Володимир Арешонков, заступник голови Комітету з питань регламенту Верховної Ради, тоді переконував, що, цитую, «Для наших дуже забезпечених депутатів, які мають додаткові джерела доходів, 700 гривень не є значною сумою». У жовтні минулого року, тобто рівно рік тому, депутати проголосували за збільшення своїх зарплат майже удвічі. З 1 листопада тоді вони мали отримувати близько 36 тисяч гривень на місяць, а з 1 грудня 2016 року – 40 тисяч. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив тоді категоричну незгоду з підвищенням зарплати депутатам. І, мовляв, це питання не на часі. Виходить так, якщо дивитися на ці запропоновані доповнення, документи, законопроекти, все-таки питання знову постало на часі. Власне, тому ми зараз його обговорюємо у «Ранковій свободі». До речі, в січні цього року до даного питання повернулися вже і раніше, виходить, голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив на необхідності узгодити кошторис Верховної Ради на нинішній 17-й рік. А за словами політичного експерта, депутата кількох попередніх скликань Тараса Чорновола, питання кошторису є дражливим і завжди неоднозначно сприймалося суспільством, особливо тією його частиною, яка стосується, власне, зарплати парламентарів.
Якби в повітрі пахло виборами, то напевно, що депутати б уникли такого дразливого питання. А уміється, всім вже зрозуміло, що ніяких дострокових виборів до 2019 року в Україні не буде. А це означає, що в даній ситуації, якщо говорити просто, жлобство переможе брехливість. Жлобство може виявитися сильніше. Хоча більшості депутатів ті зарплати, ну, чесно кажучи, від них ні холодно, ні жарко. Вони мають інший бізнес, інші гроші. Ну, але хто має мільйон, не відмовиться, щоб ще мати ще й додатково до того мільйона ще одну тисячу.
Отже, як каже пан Тарас Чорновіл, у повітрі не пахне виборами, тому й депутати наважилися повернутися до цього, знову ж таки, за словами Тараса Чорновола, дражливого питання підняття зарплати народних обранців. Чи вважає так, власне, і голова Комітету виборців України Олексій Кошель? Поцікавимося в нього прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, чому депутати взялися до цієї теми? Стільки питань, антикорупційний суд, ще інші теми, які намагаються порушити, якими б мотивами у нього, які б мотиви в нього не було сьогодні Михайло Саакашвілі та інші політики біля Верховної Ради, а депутати вирішили взятися в тому числі от за таке питання підняття своєї зарплати.
Ну, перш за все, я хотів відзначити, що справа не лише у розмірі заробітної плати. Я б сказав, це навіть другорядне питання. Більш важливо запровадити певну логіку у виплат народним депутатам і запровадити максимальну прозорість. От сьогодні, коли я чую багато цифр про заробітну плату народних депутатів, ніхто не говорить про те, що депутати отримують фактично дві заробітні плати. Перше – це офіційно на картку, а друга – сума коштів, яка називається «на роботу з виборцями». Причому, куди витрачає депутат ці кошти, як витрачає, про це він не звітується перед бухгалтерією Верховної Ради. Тобто, іншими словами, він отримує другу тіньову заробітну плату. Природно, що якщо ми будемо мати бідного депутата, я маю на увазі депутата із низькою заробітною платою, то ми будемо мати автоматично рівень корупції. Я не говорю про конкретного депутата, про конкретне скликання, а говорю саме про принципи. Тому, скажімо, таку логіку ми запроваджували при реформі служби дільничних, поліцейських патрулів. Тому що бідний патруль змушений буде брати хабар. Таку ж логіку ми запроваджували при реформі суддів, при реформі НАЗК. І народний депутат не може отримувати малої заробітної плати. І нам, як суспільству, дешевше платити йому великий розмір зарплати з тим, щоб теоретично, принаймні, мати можливість зменшити рівень парламентської корупції, зменшити рівень тіньового лобізму, зменшити рівень незаконної законодавчої діяльності, я маю на увазі, коли проштовхують ті чи інші норми закону. Це є певна логіка. Друге, в Верховній Раді потрібно попрощатись із невластивими для неї функціями. Тобто Верховна Рада нарешті має попрощатись із Радянським Союзом. Тому що, шановні, у нас виходить парадокс, коли парламент утримує свої санаторії, в які не їздять народні депутати. Тобто ми, як платники податки, платимо гроші, за ці, щоб всі санаторії тримались на плаву. Верховна Рада утримує телеканал, утримує засоби масової інформації, журнали і так далі. Власне, Верховна Рада утримує величезний автопарк, який можна скоротити там до невеликої кількості автомобілів для іноземних делегацій і керівництва парламенту, і на цьому поставити крапку. Тобто це все показує, що потрібно провести серйозну внутрішню парламентську реформу, починаючи від зміни підходів до законодавчої діяльності, до оплати праці і до прощання парламенту із невластивими для нього функціями.
Пане Олексію, дивіться, ви кажете, ну це відомий факт. Є телеканал «Рада» у Верховної Ради. Є, так розумію, як «Голос України», яке там видання? Чи яке? Чи це
є «Голос України».
«Голос України». Журнал, а що, журнал є. Навіть існує? Що за журнал? Ти ж навик, щомісячник. Що це там за журнал такий?
Тобто я б не здивався, якби журнал видавала, скажімо, інша державна установа, це Академія наук. А Верховна Рада видає журнал «Вічі». Там до недавнього часу було ще кілька видань, я зараз не можу пригадати повністю весь перелік невластивих функцій для парламенту.
Пане Олексію, от ви зауважили, що виборцеві, взагалі платникові податки в Україні раціональніше, ефективніше, да зрештою законніше мати депутата з високою, скажімо так, зарплатою, ніж цей народний обранець у лапках, скоріше, мабуть, буде тіньовими зарплатами, значить, підгодовуватися. А з іншого боку, пан Олексій, а от досвід вже 26 років незалежності України, досвід політикуму, істеблішменту, якщо завгодно, можливо, не заслуговують вони такого слова, ці наші можновладці, не показує, що скільки їм не плати, все одно вони будуть красти і наживатися будь-якою ціною. Жадіть, він не знає меж. Ні?
Ну, знаєте, такий підхід, за великим рахунком, ми будемо мати шлях в нікуди. Тобто, потрібно називати речі своїми іменами. Сьогодні робота, я переконаний, понад 95% депутатів перебуває в тіні. Я маю на увазі фінансова частина. Це і звітування за роботою з виборцями, і, скажімо, це робота помічників депутатів. Тобто, ми стали заручником свого ж популізму. З одного боку, ми говоримо, ні, депутатам будемо виплачувати небагато, помічникам будемо виплачувати невелику заробітну плату, і в той самий час ми маємо низьку якість законодавчих актів. Тобто в парламенті працюють помічниками депутатів, як правило, вчорашні студенти, які закінчують різні, часто абсурдні курси помічників депутатів, приходять в парламент в надії сформувати свою політичну кар'єру. Але ці люди без підготовки, без фахового рівня, без юридичної освіти, вони не можуть реально допомагати депутатам у їх законотворчості. А для того, щоб взяти на роботу, скажімо, професійного юриста або замовити послуги в певній там юридичній групі, для цього потрібні кошти. Не буде коштів, не буде великої зарплати для помічників або коштів для того, щоб замовляти експертизу, написання, підготовку, інше в аналітичних, експертних центрах, юридичних груп, поки не буде подібних виплат. Ми будемо мати законодавчі абсурди, якими зараз супроводжується постійна робота. Тобто приймаємо законопроект, через 2-3 тижні вносимо до нього зміни. І повірте, це не поодинокі випадки. Це, на жаль, практика роботи парламенту цього скликання.
Тому я переконаний,
що робота для законотворчості, для помічників має бути збільшена і суттєво. Щодо заробітної плати депутатів, я б говорив не про збільшення, а про легалізацію зарплати. От, власне, кошти за роботу з виборцями депутат має звітуватись. І третє, має бути обґрунтована система штрафів. Тому що, зверніть увагу, зараз парламентарів штрафують виключно за пропущені дні сесійної роботи. Але, знову ж таки, ні для кого не секрет, що існує з одного боку кнопкодавство, а з іншого боку існує інший парадокс, коли депутат реєструється замість своїх сусідів. І таким чином віртуально депутат присутній на засіданні. Тому має бути запроваджена інша логіка. Штрафування також за пропущені голосування. Тому що участь у голосуваннях за, проти, утримався – це не право, а обов'язок депутата відповідно до закону про статус народного депутата. Тому зараз керівництво Верховної Ради може без будь-яких погоджень, уточнень законодавчих, створення законодавчої бази, може запровадити нову систему штрафів. І тоді з'явиться певне підґрунтя для механізму політичної відповідальності. Коли, скажімо, виборець подивиться і скаже, відомо, політик Вадим Рабинович за вересень 2017 року отримав 0 гривень заробітної плати. Або, скажімо, лідери фракції отримали заробітну плату менше 1000 гривень. На жаль, подібні приклади будуть мати місце. І це буде виховувати і політиків, і для виборців давати певну базу для того, щоб вони оцінювали депутатів. Не за красивими фразами, не за заявами, не за одягом, не за пластичними операціями, не за іншими абсурдними речами, до яких ми звикли останні 25 років, а виключно за результатами їх роботи.
Пане Олексій, декілька уточнень. Тобто, я так розумію, ви ж то в темі. Зараз, наприклад, за кнопкодавство жодних штрафів, покарань, крім морального засудження, немає. Правильно я розумію?
Немає. Але виборець повинен розуміти, що кнопкодавство – це страшний злочин. Це серйозний злочин. Тобто, якщо, скажімо, ви або я підробимо паспорт або водійські права, це відповідальність, там, якщо не помиляюсь, включно з кримінальною. А тут йдеться про те, що депутат фактично підробляє закон. Це значно страшніше, аніж підробити документ. Тому в уяві виборця будь-який факт кнопкодавства має розглядатися виключно як надзвичайно серйозний злочин. А парламент нарешті має прийняти законодавчі зміни, навіть без законодавчих змін, прийняти механізми, які кнопкодавство просто унеможливлять. Я хочу нагадати, що Арсеній Яценюк, як спікер парламенту, свого часу говорив про те, що кошти були освоєні, система, нова система Рада протестована, і в будь-яку хвилину можна її запровадити. Тому, власне, в нього не вистачило сміливості для того, щоб запровадити оновлену систему Раду. Бачимо, в Андрія Парубія також не вистачить. Тобто має бути тиск з боку парламента на спікера, з боку лідерів фракцій, або ж тоді з боку суспільства.
Дякую, пане Олексію, спасибі за участь в нашій програмі. Я дякую голові Комітету виборців України Олексію Кошелю. А зараз звернемося, власне, до народного депутата України. От ми запрошуємо до дискусії ще одного учасника, представника фракції Народного фронту Олександра Кірша. Пан Олександр Кірш зараз з нами має бути на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго ранку, слухаю вас.
Пане Олександре, ви хотіли б, щоб вам підняли зарплату народного депутата?
Звичайно, хотів би, але це не дуже своєчасно. Коли є не дуже добре країні, то й мені, як депутату, не має бути краще, ніж країні в цілому. Я б зробив так, щоб зарплата депутата дорівнювала трьом середнім заробітним платням, і щоб це було узаконено. Тобто статистика дає заробітну плату по країні в цілому, множиться на три, і це і є заробітна плата депутата. Тобто, щоб вона залежала від того, як живе народ. Я розумію, що це буде менше, ніж зараз передбачають, але так, я погоджуюсь. З одного боку, необхідні фахові депутати. Я, наприклад, коли прийшов в Верховну Раду, я просто втратив кошти, бо якщо я проводив семінари, які зараз мені заборонені, і отримував 50-60 гривень на місяць завдяки семінарам, то зараз, звичайно, я отримав менше. Але я не типовий депутат, я живу на заробітну плату. Я, якщо буде потрібно, займуся якоюсь педагогічною діяльністю і собі компенсую різницю. А більшість депутатів не живе на зарплату все одно, то що ж їм збільшувати чи там зменшувати те, на що вони все одно не живуть. Тому, до речі, коли депутат не ходить на засідання, тобто не голосує, бо зареєструватись може і інший за нього, або засунуть карточку, то треба не зарплату його позбавляти, а позбавляти депутатського мандата. Щоб коли він не голосує і не хворів при цьому, то він не має бути депутатом, а замість нього, якщо він пройшов за списком, мусить проходити наступний за списком, а якщо він пройшов не за списком, а хтось мажоритарний, то має замість нього стати депутатом той, хто був другий на його окрузі. От тоді будуть ходити і будуть голосувати. А зарплату вони все одно, більшість на зарплату не.
Тобто, пане Олександре, я правильно вас розумію, що ви не будете голосувати от за цю, як її назвати, постанову, яка фактично передбачає, цитую дослівно, встановити розмір посадових окладів народних депутатів на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Кінець цитати. Тобто, фактично, ця постанова передбачає підняття зарплат народних депутатів. Ви не будете голосувати за неї, так?
Де, щоб була залежність від прожиткового мінімуму, вірна ідея. Але якщо все залежить від того, скільки саме мінімумів, і якщо передбачається скільки мінімумів, плата зростатиме, то, звичайно, ні. Сама ідея залежності від середньої заробітної плати або від мінімуму – це правильна ідея. Але якщо така кількість мінімумів, що такої кількості мінімумів реальна зарплата депутата зростатиме, то, звичайно, ні. Тобто важливо не тільки, щоб була залежність від мінімуму або від середньої зарплати, а скільки саме мінімумів. Скільки саме. Якщо і буде стільки, що зарплата зростатиме, то зараз це не своєчасно.
Пане Олександре, ну тут цілі легенди ходять. Може, ви нам видаєте таємницю? Не на своєму досвіді. Ви переконуєте, що ви цим не займаєтеся, як народний обранець. А можливо, ваші колеги, за лобіювання певних законів, за ухвалення вигідне нашим великим підприємцям, точніше олігархам, певного рішення і так далі. Що це? Там дуже великі суми ходять оці, звісно, нелегальні.
Чуток, то можу прокоментувати наступне. Я ж, так би мовити, у партії влади, хоча я голосую не завжди так, як фракція, але в більшості випадків так, як фракція, голосую разом з фракцією. І влада владі, звичайно, не бачить. Що стосується того, як голосує опозиція, то інколи справді кажуть, що колись депутат з'явився в Раді, який взагалі-то не ходить, не тільки не голосує, а навіть взагалі не ходить, то сьогодні, умовно кажучи, дають мільйон. Ну, не знаю, не
гривень чи доларів, пане Олександре, гривень?
Депутати з'являються лише тоді, коли кажуть, що дають гроші. Нас це не стосується, бо гроші може мати тільки опозиція за свої голосування. В цьому сенсі у владі бути депутатом, ну, так би мовити, не вигідно.
Пане Олександре, мільйон, ви сказали, гривень чи доларів?
Ой, не знаю. Вважаю, що мільйон гривень для депутатів не ті кошти, щоб він це не голосував. Тобто, якщо вже кажуть мільйон, але ж це чутки, то може доларів. Але довести не можу. Так, кажуть ті.
Пане Олександре, можливо, ви чули, можливо, ні. От ваш колега по сьогоднішньому ефіру, Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, зауважив, що, на його погляд, варто штрафувати за кнопкодавство, за інші ці порушення, коли імітація присутності на парламентських засіданнях і так далі. От більш суворі такі заходи впливу на тих же кнопкодавів ви підтримуєте?
З одного боку, цілком підтримую. З іншого боку, треба тоді бути послідовним. Якщо ми вже штрафуємо депутатів за кнопкодавство, то треба скасовувати ті закони, які було прийнято кнопкодавством. Погоджуюся, тобто, якщо вже це офіційно, так офіційно, що навіть іде штрафування, то треба тоді вилучати ці закони із нашої системи законодавства. Тоді ми взагалі залишимось без законів, бо за минулого скликання, майже за всіх минулих скликань, кнопкодавство було, і це було доведено фотозйомками. Тобто тоді ми взагалі залишаємо країну без законодавчої бази. Треба з цим теж щось робити, бо штрафувати зараз, а робити вигляд так, що до цього це все не було, що цього не було раніше, і що всі закони, які прийняті, мають діяти, це не буде логічно, це не буде послідовним. Бо всі закони, майже всі, що зараз діють в Україні, якщо вони були прийняті до 2014 року, прийняті з порушенням. Тоді їх все треба скасовувати. Я не знаю, на це готові.
Пане Олександре, ще от Олексій Кошель зауважив, що Верховна Рада, я його дослівно цитую, має нарешті попрощатися з Радянським Союзом. В якому сенсі? От є телеканал відомий, є газета. Ну, газета, добре, необхідна. Це оприлюднення закону, коли його президент підписує, і закон набуває чинності. Є, виявляється, і журнали, є багато помічників. Оці ці речі ще з радянського спадку, Української Радянської Соціалістичної Республіки. І ви, як вважаєте, пора нарешті на цьому поставити крапку? З такими от ЗМІ Верховної Ради.
Він господарський розрахунок, російський хозрасчет. Оце це переведеться на хозрасчет, тобто на господарський розрахунок, щоб ці журнали, це телебачення само себе мало окупувати. Тобто, якщо воно себе окупає, то хай буде, чому ж ні, як господарський проєкт. А якщо воно себе не може окупити, то навіщо потрібно взагалі за рахунок держави? Тобто все залежить від того, чи може таке видання або таке ЗМІ себе окупати. Все. І окупує само без допомоги держави. А й окупає.
Ага. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от взагалі от ухвалення бюджету в четвер постане це питання, одна з новин. Як ви вважаєте, дійсно, який може бути баланс у державі? Триває війна, знову ж таки, четвертий рік, от свіжі дані за сьогоднішній ранок, два воїни Збройних сил України загинули на Донбасі, незважаючи на всі ці перемир'я. І треба армію фінансувати, як належить, звичайно. А з іншого боку, які, може, варто скоротити якості, а в широкому вже сенсі, не лише про зарплати йдеться, видатки і на депутатів, і на урядовців, і даруйте за, можливо, такі от... На президента теж. От, чи не готові депутати до такого кроку? Як ви вважаєте?
Треба спочатку зменшити дерибан, бо ми бачимо, що кошти йдуть не за призначенням, то на якусь стіну, яку, до речі, так і не добудували, то на охорону складів, які все одно вибухають, тобто кошти, що були передбачені на охорону складів, не пішли за призначення, а пішли невідомо куди. Тобто треба провести аудит, коли йдуть насправді ці кошти, і за результатами цього аудиту може зменшувати фінансування або перенаправляти його так, щоб ці кошти принаймні не йшли на корупцію, а йшли справді на оборону.
До речі, от не знаю, це тема, яку ми вже обговорили в сьогоднішній ранковій «Свободі» в першому блоці. Сьогодні ж анонсована акція руху нових сил Михайла Саакашвілі, інших політиків. Ну, там, правда, вимоги не підняття чи зниження зарплати депутата, антикорупційний суд, виборче законодавство і так далі. От широке таке коло питань, але так чи інакше це ж як наслідок має стосунок, в тому числі, до оплати роботи депутатів. Ви підтримуєте, пане Кірш, вимоги Саакашвілі цю акцію чи ні, сьогоднішню?
Пане Кірше, це ж я, пан Кірш.
О, так, пане, я до вас звертаюсь, пане Олександре. От ви підтримуєте акцію Саакашвілі чи ні?
До чого? Щодо чого?
От взагалі, от такі дії Саакашвілі. От прийде він до Верховної Ради з вимогами. Ну, це вони кажуть, що це не третій Майдан, але їхні опоненти кажуть, що це спроба розгойдувати човна і так далі. От ви підтримуєте сьогоднішню акцію протесту біля Верховної Ради?
Так, я думав, ви запитуєте, чи підтримує пана Кірша. Я не можу підтримувати, бо це пан Саакашвілі, він не може бути таким, що я його підтримую, бо в нього немає ніякої конструктивної програми. А коли немає жодного конструктиву, а є тільки ББ, тільки і це погано, а що робити, він не каже, то нема що підтримувати. До речі, можу сказати, що, як ви сказали, нові сили, там не дуже дорого, всього 180 гривень на день можна піти і прийняти участь в його акції всього за 180 гривень. Тобто не дуже дорого. Ну як я можу з повагою або з довірою ставитись до таких діячів, яких, до речі, розшукує його попередня сторона перебування? Я не знаю, чому Україна його не вийде з Грузії. Зовсім не розумію, чому Україна його не видає Грузії. Ну а по-друге, він просто скупає людей, бо справжніх прихильників його немає, інакше він не сплачував би, до речі, не дуже великі кошти, 180 гривень за день. Ну, ББ таке негативне, це може кожен. Пусть скаже, що робити. Нічого не може, це ми самі знаємо. А що робити? В мене, до речі, моя конструктивна програма існує. Я її розповсюджую. В нього жодного конструктиву немає.
Так. Дуже вам дякую, пане Олександре, за участь в нашому ефірі. Дякую народному депутатові Олександру Кіршу. А зараз долучаємо до розмови ще одного парламентаря, представника фракції опозиційного блоку Михайла Папієва. А він цікавий, зокрема, і тим, що є одним із ініціаторів цієї постанови, з якої випливає, на думку критиків депутатів, підняття зарплати народних обранців. Вітаю вас, пане Михайле. І що, справді, ви за підняття зарплати народним депутатам України?
Ну, дивіться, давайте будемо казати людям правду, тому що трошки ви неправильно подаєте інформацію. Справа в тому, що на сьогодні заробітна плата народних депутатів взагалі-то не врегульована. І я вам поясню, чому. І взагалі-то вам треба було би зараз ставити питання народним депутатам України, чому вони з травня 2016 року незаконно отримують заробітну плату. Аналогічне питання вам треба було б поставити голові Верховної Ради України. Тому що нагадаю вам, що в травні 2016 року була прийнята нова редакція закону України про державну службу, відповідно до якої народні депутати перестали бути державними службовцями. І необхідно було, відповідно до 33 статті Закону України про статус народних депутатів України, врегулювати питання заробітної плати народних депутатів України, виходячи з того, що ми не є державними службовцями. Регламентний комітет вже протягом півтора року звертається до голови Верховної Ради України, який знає цю ситуацію, що депутати незаконно отримують заробітну плату і незаконно їм нараховують.
Так, пане Михайло, на жаль, у нас час вичерпується. Тобто ви от саме в цьому, ви хочете просто, щоб була законна оплата народних депутатів України. Отак, якщо можна так підсумувати. Так, пане Михайло?
Абсолютно, абсолютно так.
Дякую.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У центр Києва перекритий рух транспорту в урядовому кварталі. Суд в Іспанії ухвалив затримати двох каталонських сепаратистів на час розслідування. Далі докладніше.
Події в Україні.
У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух транспорту на кількох вулицях в урядовому кварталі. Про таке, цитата, у зв'язку з посиленими заходами забезпечення громадської безпеки, повідомила 16 жовтня Київська міськдержадміністрація. 17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовує акцію, цитата, на підтримку політичної реформи за обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду. Зі свого боку, Служба безпеки України
повідомила про наміри, цитата, окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації під час цих акцій. Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини на 2018-2020 роки. У представництві України при ООН зазначають, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях. Рада ООН з прав людини, створена у 2006 році, складається з 47 членів. Рада готує рекомендації і проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини. У Ростові-на-Дону відкрили меморіал так званим «Героям Донбасу». На церемонії відкриття були присутні помічник президента Росії Владислав Сурков і лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сурков перед відкриттям пам'ятника зустрівся з представниками угруповання ДНР на з'їзді так званого «Союзу добровольців Донбасу».
Міжнародна тема.
Високий суд Іспанії 16 жовтня ухвалив затримати двох лідерів каталонських сепаратистських організацій. Поки що до них триватиме розслідування за підозрою у підбурюванні до заколоту. Прокурори стверджують, що голова каталонської національної асамблеї Йорді Санчес та голова організації Омніум Йорді Куішарт відіграли важливу роль у плануванні референдуму про незалежність 1 жовтня. Цей референдум іспанський уряд вважає незаконним. Затримання може загострити політичну кризу. Після референдуму, після повідомлення про судове рішення, сотні прихильників незалежності 16 жовтня зібралися біля будівель регіональної влади Каталонії, тримаючи плакати «Свобода політв'язням». Представники Афганістану, Китаю, Пакистану та США зустрілися 16 жовтня в Омані, щоб спробувати знайти шляхи відновлення мирних переговорів з афганським рухом «Талібан». Джерела «Талібану» заявили, що вони триматимуться осторонь обговорення столиці Оману Мускаті.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалі».
У студії ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». Ну а далі говоритимемо про те, чи зможе ЮНЕСКО захистити трипільську культурну спадщину.
Якщо ЮНЕСКО така поважна організація зміцнить свою охорону, це тільки краще буде цій культурі.
Отже, які пам'ятки трипільської культури збереглися в Україні, які шанси включити їх до переліку об'єктів всесвітньої спадщини, чи має організація ЮНЕСКО реальні важелі для їхнього захисту? Саме це ми спробуємо обговорити разом з учасниками програми. І ви, шановні друзі, маєте змогу приєднатися до нашої дискусії. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури, а саме це організація, яка має назву ЮНЕСКО, повідомила, що номінує археологічні знахідки культури Трипілля Кукутені до списку світової спадщини для їхньої охорони. Щоправда, процедура може тривати 3-4 роки. В перелік охоронних пам'яток ЮНЕСКО вже внесено історичний центр Львова, карпатські дерев'яні церкви, столичний, Київський і Софійський собор, Києво-Печерську лавру, будівлю Чернівецького університету, заповідник Херсонес-Таврійський в окупованому Криму. У листопаді минулого року до списку нематеріальної спадщини включили також козацькі пісні Дніпропетровщини. Експерти вважають, що українська держава не здатна самостійно забезпечити зберігання історичних пам'яток, а тому захист ЮНЕСКО є дуже важливим. Чи має насправді ця організація реальні важелі для захисту культурної спадщини? Адже, зокрема, от з останніх політичних новин ми знаємо, що Сполучені Штати збираються вийти з неї, відповідно припинити фінансування. Інші там політичні, а не власне, і проблеми, пов'язані з охороною пам'яток культури, все більше стають резонансними. Розпитаємо про роль ЮНЕСКО в охороні пам'яток культурної спадщини України нашого гостя, президента президента Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, колишнього виконувача обов'язків міністра культури Миколу Яковину. Вітаємо вас, пане Микола. Дякую, що прийшли до нас цей ранній час. Ну, а до зв'язку, на зв'язку до нас має приєднатися, сподіваємося, зв'язок не підведе колишній представник України при ЮНЕСКО Юрій Кочубей. От, пане Миколо, я от наведу спочатку думку вашого ТСК, співробітника Національного музею історії України Миколи Беленка, щодо ролі ЮНЕСКО. Він вважає, що самостійна Україна не може впоратися зі збереженням історичних пам'яток, тому для охорони трипільської культури потрібна допомога цієї міжнародної організації. Пан Беленко переконаний, що дана організація провадить відносно ефективну діяльність і потрібна українському суспільству.
Наша держава не дуже охороняє нашу історичну спадщину, в тому числі і археологічні наші пам'ятки, то якщо ЮНЕСКО така поважна організація візьме під свою охорону, це тільки краще буде цієї культури. Вона, я б не сказав, що занадто вже ефективна, але вона не шкодить.
Ну і, звісно, є ж у нас Міністерство культури України, його ж теж не треба забувати, не все ж зводиться до міжнародної організації, якою в свою чергу є ЮНЕСКО. Так от, Міністерство культури теж стурбована ситуація, яка склалася з археологічною спадщиною в анексованому Росією Криму, і просить МЗС України звернутися до Росії з нотою протесту. Також Мінкульт звернувся з листом до директора Центру всесвітньої спадщини того ж таки ЮНЕСКО з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення руйнування об'єктів археологічної спадщини України. Про це повідомила заступник міністра культури України Тамара Мазур.
Ми постійно фіксували, фіксуємо такі правопорушення з боку країни-окупанта і інформуємо міжнародні організації про те, що відбувається на цих окупованих територіях. На жаль, інших механізмів реагування у нас якихось немає, але ми використовуємо принаймні ті міжнародні правові, які нам дані конвенціями, які ратифікувала Україна. На сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства України, відповідальність за збереження всіх пам'яток, в тому числі археологічних, на окупованих територіях, несе країна-окупант.
Ну от, до пана Миколи Яковини звертаюсь, гостя студії Радіо Свобода. Спочатку, от знову ж таки, ЮНЕСКО. Наскільки має ця організація важливість, крім занесення певних культурних пам'яток України у певні списки, це буде вивішено вже й в інтернеті. А що ще може зробити ЮНЕСКО реально для збереження цих пам'яток?
ЮНЕСКО має універсальний інструмент. 1972 року було прийнято, ухвалено, і до неї вже приєдналися, за моїми даними, близько 180 країн, міжнародну конвенцію з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини. І хотів би наголосити, ЮНЕСКО визначає, що окремі місця, окремі об'єкти на земній кулі мають універсальну цінність, яка повинна оберігатися всім людством, всією цивілізацією. Це дійсно такі знакові надбання. І в додаток до цього, міжнародне право, яке складалося з кінця 19 століття, і ось основні акти, що стосувалися права війни і миру, постали наприкінці 19-20 століття. Наріжним каменем там є право власності. Непорушне право, зокрема, і приватної власності. Відтак, нам і в випадку з Кримом важливо, що міжнародне співтовариство визнає приналежність певних об'єктів нерухомої культурної спадщини до нашої держави. Все решта – це, даруйте, загарбання, це крадіжка.
Ну, а ти, якою є позиція ЮНЕСКО у зв'язку з російськими цими діями, анексією Криму, окупацією Донбасу? Адже знаємо, в деяких міжнародних організаціях лунає часто доволі гучно голос проросійського лобі. Зокрема, в ПАРЄ ми бачили минулого тижня в Парламентській асамблеї Ради Європи. В ЮНЕСКО як там? Є якесь пропутінське лобі? Чи ця організація чітко дотримується всіх міжнародних норм?
Як і всюди. Якби вона дотримувалася чітких норм, то не було б цієї колізії, котра постала із членством Сполучених Штатів
та Ізраїлю. Так, про це зараз поговоримо.
Це питання загальної політики. Що стосується культурної спадщини, незважаючи на лобі, на останній 202-й сесії виконавчої ради ЮНЕСКО, буквально пару тижнів тому, Україна заявила чітку позицію. Ми наполягаємо, і це увійшло в доповідь генерального директора ЮНЕСКО, на постійному моніторингу, системному моніторингу всієї ситуації в Криму, включно з культурною спадщиною. Сподіваюсь, 10 листопада, коли розпочне свою роботу чергова генеральна конференція ЮНЕСКО, ми здобудемо цей інструмент.
На у зв'язку знову ж таки з цією політичною новиною минулого тижня, яка залишається досі актуальною, ще довго буде актуальне рішення Сполучених Штатів і Ізраїлю, як ви нагадали, фактично вийти з ЮНЕСКО і припинити фінансування. А роль США в фінансуванні ЮНЕСКО дуже вагома. Там скільки? 25%, якщо не помиляюсь.
Більше 20.
Більше 20. П'ята частина. Це серйозна річ. В таких умовах ЮНЕСКО взагалі не припинить своє існування?
Ну, можливо, буде йтися про скорочення певних програм. А що стосується уже згаданої нами конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, а також наших пам'яток і списку всесвітньої спадщини, то Сполучені Штати не виходять з цієї конвенції. Більше того, усі асоційовані з ЮНЕСКО міжнародні організації відчувають суттєву участь, суттєву діяльність американських експертів. Так що я не тривожився би з цього приводу. Я думаю, що треба краще це в Організації Об'єднаних Націй за океаном вирішити подальшу долю, скажімо, як стосунків Ізраїлю з палестинською автономією, так і членства Сполучених Штатів в усіх міжнародних структурах.
Щодо ЮНЕСКО, я тут хочу ще уточнити, пане Микола, чи володієте ви інформацією, напевно, володієте. А Україна платить певний внесок за, ну як це, членство в ЮНЕСКО, як це правильно назвати?
Так, ми є від самого заснування, як і Організації Об'єднаних Націй, так і спеціалізованої.
Коли ще був СРСР, адже Україна так мала своє місце в ООН.
Ми були співзасновниками, хоч УРСР може вважатися квазідержавою, але від початку, від установчих актів, ми разом з Білоруссю є співзасновниками цих міжнародних організацій. І беремо посильну участь у їхній
діяльності. А відомо, скільки сума на рік Україна
не
сама?
Не можу зараз сказати, добре, очевидно, питання добре до МЗС.
Уточнимо це питання, але от, ну, звісно, повертаємося до Трипільська культура. От, звісно, пам'ятки не тільки ЮНЕСКО, взагалі Україна зберігає пам'ятки ці. От, як ви вважаєте, яка зараз ситуація?
Я би трохи поправив, скажімо, спростував ту думку колеги з музею,
так, так,
пару хвилин тому,
так, так,
висловився. Так, у нас є багато претензій до того, як зараз неефективно чи Міністерство культури, чи відповідні органи на місцях забезпечують охорону культурної спадщини. Однак в державному бюджеті щороку виділяються значні кошти. Питання тільки в тому, щоб вони належним чином використовувалися. Питання в тому, щоб правовий режим, а Україна має доволі добре розроблене законодавство, панував всюди. Питання в тому, щоб само Міністерство культури не порушувало чинне законодавство, не видавало суперечливі акти і було послідовним. Присутність будь-якої пам'ятки в списку всесвітньої спадщини не створює режим манни небесної на цьому об'єкті. Все залишається, як було, просто об'єкт під пильним прицільним моніторингом міжнародних організацій. Але для нас важливо, так як у випадку із Херсонесом Таврійським і ще з іншими, нагадаю, 6 об'єктів на півострові, на окупованому півострові, занесені до так званого попереднього списку ЮНЕСКО, тобто вони вже готувалися для занесення в цей поважний реєстр. Для нас важливо, щоб як приналежність до нашої держави, так і, скажімо, недоторканність цієї нерухомої культурної спадщини забезпечувалися. Чого, на жаль, агресор не демонструє. Це і археологічні розкопки, це і будівельні роботи, земляні роботи, і низка інших кричущих порушень.
Ну, до речі, знову ви до Криму перейшли, хоча ми до Трипілі ще повернемося. От є дані деяких експертів, що після окупації Росією Криму Україна втратила понад 15 тисяч історичних і архітектурних пам'яток. Це така цифра відповідає дійсності?
Загальна чисельність тих об'єктів, котрі були під охороною української держави на території Автономної Республіки Крим, понад 12 тисяч, і решта в сумі до 15 тисяч – це місто Севастополь. Це відповідає, це ті пам'ятки, котрі свого часу, починаючи з часів УРСР і в часи Незалежності, були взяті під охорону. Серед них значний масив пам'яток національного культурного надбання, а решта мають статус місцевих.
Ви слушно зауважили, пане Миколо, право власності, от зрештою, звісно, при всій, можна казати, безцінність давніх пам'яток, але все одно має грошовий вимір. Ці 15 тисяч історичних архітектурних пам'яток у Криму, окупованому Росією, це приблизно яка сума?
Не злічити. Звичайно, виставляючи рахунки в Гаазькому трибуналі, я сподіваюся, що невдовзі це станеться державі-агресорові, ми вдамося до цієї складної арифметики. Я ж можу навести тільки приклад з такої поважної економічної складової сфери культури, як туризм. Кожна друга екскурсія в Україні це була на пам'ятках і в музеях, в заповідниках Кримського півострова.
То кожна друга половина всіх. Перед тим, як ми знов повернемося до трипільської культури, от до київських справ жодної окупації немає і не буде жодним чином, звичайно, сподіваюсь. Тут інші проблеми збереження, мається на увазі те ж саме Софійський собор, Києво-Печерська лавра. Було чимало скандалів, вони вже десятиліттями їхні якось зафіксовані, от, напевно, біля Софійського собору, так, пане Миколо? По-моєму, на початку нульових років там якесь будівництво спробувало.
Там низка будівництв, це скандальна історія, і тут я відзначив би просто неадекватність менеджменту, яку демонструє теперішній керівний склад Міністерства культури. Найбільшу проблему створив 3 роки тому міністр Нищук своїм указом, зупинивши дію пункту наказу попереднього Мінкультури про затвердження історико-архітектурного опорного плану міста Києва, котрий мав би бути невід'ємною складовою генерального плану. Відтак, в історичних ареалах немає обмеження на 27 метрів забудови. І ми бачимо, що робиться.
Що значить, даруйте, 27 метрів забудови? Що це за обмеження?
27 метрів – це не вище 9 метрів. Це межа історичного ареалу була межею, власне, такої висотності.
Ага, стоїть Софійський собор. І як це до нього має?
Ні, ну, до нього там ще більш треба підходити чітко. Бо є охоронна зона, є буферна зона. А ареал – це ширше, який включає в ареал входу. Входять оці всі території, котрі під охороною і під пильним моніторингом ЮНЕСКО.
Тобто це але межа, поряд, за яку не може будівельник заходити?
Звичайно, але поряд, от останній найскандальніший випадок, котрий перебуває в судах, це на вулиці Олеся Гончара, 1723.
Так.
Було судове рішення про зупинення, здається, вже було судове рішення про зменшення.
Що там, офіс який зводять, ні?
Це об'єкт поліфункціональний. Там, здається, і житло елітне, і дорогі офіси.
А, до речі, уточніть, будь ласка, пане Миколе, як експерт. От, наприклад, якийсь будівельник, їхня нахабність відома. Це далеко не секрет Полішинеля. Вже секрет Полішинеля, власне. Готові будувати де завгодно, що завгодно, і нахабність їх не знає меж. От, наприклад, в Києві, дійсно, уявимо собі, біля Софійського собору хочуть звести якийсь там центр поліфункціональний, як ви кажете. Це дозвіл має бути київський міської влади, чи це має Міністерство культури до такого об'єкту давати дозвіл? Чи як це відбувається?
Ну, є складні процедури. І очевидно, що коли обидва відомства, і Міністерство культури, і Київська міська державна адміністрація потурають таким забудовникам, то і виникають потвори.
Але має забудовник отримати дозвіл і в Мінкульті теж?
Безумовно. Він має пройти 7 кіл пекла. Але у нас, на жаль, проходять. І все це має певну ціну.
Так, даруйте, от зараз я хочу доєднати ще одного учасника, пана Кочубея, експерт-представника України при ЮНЕСКО. Вітаю вас, пане Юрію.
Я там вас також вас вітаю.
Так, от, пане Юрію, може ви чули, що ваш колега по ефіру Микола Яковина казав от, з приводу от, київських пам'яток культури, таких дуже-дуже визначних, як Софійський собор, і спроб забудовників все одно вести будівництво. Чим тут може зарадити ЮНЕСКО? Тут і без проблем з виходом Сполучених Штатів ЮНЕСКО що зможе зробити, крім констатації проблеми?
ЮНЕСКО, незважаючи на вихід Сполучених Штатів, буде функціонувати, і вона є головним авторитетом у цих питаннях, які стосуються якраз захисту пам'яток культури, які внесені в список світової спадщини.
І пане Юрій, я перепрошую, що може зробити ЮНЕСКО? Наприклад, умовно, або неумовно, на жаль, веде будівництво певний забудовник біля Софійського собору, я отак, як приклад наводжу. І що може зробити ЮНЕСКО?
ЮНЕСКО – це не поліцейська організація, це міжурядова, я підкреслюю, міжурядова організація. І тому ЮНЕСКО може звернутися до нашого уряду з вимогою виконати ті умови, які стосуються утримання пам'яток світового значення. Для цього треба, щоб до ЮНЕСКО звернулися наші діячі культури, архітектури, містобудівництва і сказати, що так іде порушення, просимо вас втрутитися. От і все. ЮНЕСКО нічого не може наказати, але вона може звернути увагу уряду на те, що діється, скажімо, в Києві щодо підтримання зон різних і самих пам'яток.
І це, якщо, наприклад, уряд той чи інший нехтує рекомендаціями, констатаціями ЮНЕСКО, це б'є по іміджу держави. Так я вас розумію?
Це б'є по іміджу держави, особливо, якщо ЮНЕСКО потім виключить цей об'єкт із списку світової спадщини.
А такі прецеденти були?
Це теж можливо.
Щодо України?
Я зараз не пам'ятаю прецедентів, але, звичайно, деякі місцях, коли йшла там війна в Камбоджі і так далі, то були такі моменти, коли довелося їх виключати, бо вони були знищені. От так.
Пане Юрію, дивіться, ми вже почали говорити про Крим, це дуже важлива тема, значима окупованої Росії. А на Донбасі, теж окупованому Росією, частині Донбасу, є культурні якісь об'єкти, які були до списку ЮНЕСКО занесені, чи немає?
Немає.
На Донбасі тут не так.
Це я точно знаю, що немає. Поки що можуть знайти якусь історичну пам'ятку, а може і якийсь заповідник природний, тому що ЮНЕСКО опікується природною і культурною спадщиною. Ці дві спадщини йдуть поруч.
Пане Юрію, от є інформація преси, я вже її озвучив на початку цього блоку «Ранкової свободи», що ЮНЕСКО, як це називається, процедура, номінує археологічні знахідки вже, знов-таки, до Трипілля повертаємося, оці знахідки Трипілля, Кукутені до списку світової спадщини, але процедура може зайняти аж 3-4 роки. Чому так довго, пане Юрій? Чи це цифра завищена?
Тому так довго, що є дуже велика кількість країн, які шукають такого роду об'єкти, тому що включення до списку світової спадщини – це підвищує рейтинг туристичний країни, вона користується більшою цікавістю з боку інших. Тому і країни й борються, і ми теж хочемо, і це справедливо, я вважаю. А тому довго, що приїде спочатку група вчених, які все це розглянуть, інших країн, які все розглянуть і дадуть рекомендації. Сам комітет збирається всього там двічі на рік. І потім затверджується, коли черговий затверджується список всесвітньої спадщини, включають. От тому і займає достатньо багато часу, але це не значить, що це завжди так і що так має бути. Це можна прискорити, якщо ж наша адміністрація теж не буде затягувати. Отак.
Дякую, пане Юрію, дякую за цю інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був колишній представник України при ЮНЕСКО Юрій Кочубей. Я повертаюсь до розмови з гостем нашої студії, президентом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Миколою Яковиною. Пане Миколе, я бачу, ви хотіли ще зауважити, будь ласка.
Найперше, я хотів би поправити титул. Я вже колишній президент. Є
такий
статутний термін почесний президент. Я 9 років поспіль очолював цю громадську організацію. Я хотів би доповнити колишнього заступника генерального директора ЮНЕСКО, Юрій Миколайович Кочубей, наприкінці 80-х років, власне, був одним з керівників цієї міжнародної організації. Угу. В останніх рішеннях сесії Комітету Всесвітньої спадщини ми отримали вже червону картку. І причому це вже кількаразово. І саме за стародавній Київ, за собор Святої Софії Київської з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерську лавру. Нам можуть загрожувати такі санкції, що цей об'єкт, стародавній Київ, буде перенесено до списку пам'яток під загрозою. Це національна ганьба, це тавро. Оце, власне, те, чого треба найбільше боятися, бо це означатиме неспроможність держави, неспроможність нашого державного керівництва впоратися з тим, щоб забезпечити схоронність цих унікальних, це вже понад 1000 років, об'єктів культурної спадщини. А я згадав недолугий акт, виданий Мінкультури 3 роки тому, а трошки свіжіший, це взагалі кричуще, так зване уточнення меж буферної та охоронних зон заповідника, національного заповідника Києво-Печерського призвело до зменшення площі. То питання у всіх правоохоронців, котрі калатують у дзвони, б'ють тривогу. Чи не означатиме це, що знову буде продовжено більш інтенсивне будівництво? Досить тільки згадати Кловський узвіз 7 і та висотка, яка 8 поверхів має зайвих, понад проект. Ніхто не покараний, ніхто не поніс відповідальності. Приписи ЮНЕСКО вже видавалися про те, що і треба демонтувати ці зайві поверхи, а візи нині там.
І, наскільки я розумію вас, пане Миколе, незважаючи на перемогу Майдану, перемогу революції за ці понад 3 роки, нічого не міняється у збереженні історичних пам'яток в Києві, зокрема. Так, я
дуже, дуже повільно міняється.
Але міняється, бачите, я маленький.
Ну, добре. Зміни є часом і найгірші.
Так, так, так. У нас просто вичерпується час нашої розмови, хоча у нас...
Наліпше є... те, що, правда, не з нашої ініціативи, ми додалися до зусиль своїх румунських і молдавських колег, бо саме Національний комітет ІКОМОСу Румунії встиг підготувати пропозиції, але археологічна навіть не культура, а цивілізація Кукутень-Трипілля, яка поширюється
так,
на територію трьох країн, буде готуватися до номінування до списку всесвітньої спадщини. Чому такий період? 3-4, а може бути і більше, буває довше.
І що це дасть, от, пане Микола? Ну, буде, от нарешті номіновано. Гаразд. І що це?
Та це дасть навіть те, що в світі будуть знати про те, що на нашій землі не дикий степ був, а 4-5 тисяч років тому була найрозвинніша в Європі аграрна цивілізація, котра старша за античну.
І, можливо, якщо до речі, це... серед іншого вона винайшла колесо. Є така версія, я наскільки знаю.
Ми, мої ровесники, коли такий ходили до школи, то чули, що трипільці не знали колеса. Зараз археологи все це спростовують. Знали багатоповерхову забудову, знали колесо. Будували величезні на кільканадцять-кількадесят тисяч мешканців міста. Тобто це була унікальна цивілізація.
А нагадаємо, де це вона розташована на нинішній мапі України? Де?
В основному правобережжя. Беремо від самого Києва, оскільки і в Києві є певні сліди цієї археологічної культури. Тягнемо до Західної України. Найунікальніша знахідка зроблена на території Тернопільщини, оскільки знайдені... У них, у трипільців, не було поховань, звичних для нас. І тільки єдиний випадок, так звані остеологічні рештки, у печері Вертеба. Дають можливість генетикам зараз працювати з цим матеріалом.
Дуже дякую. Дякую гостові студії Миколі Яковині, як учасниковій розмові телефоном Юрію Кочубею. Ми говорили про те, що зможе ЮНЕСКО захистити пам'ятки трипільської культури і не лише цієї культури. Ефірний час ранкової свободи сьогодні, 17 жовтня, вичерпаний. Але подкасти, програми можна слухати будь-який час на сайті Радіо Свобода Орг та SoundCloud. З вами був Олександр Лащенко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».